μην καλωσορίσετε όσοι δεν ήρθατε από Χανιά. Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μας εδώ στα Χανιά, στην εξορία, να επικοινωνούμε με συνόλους από τις άλλες πόλεις και με την... να ανταλλάσσουμε κυρίες με τις αστυνότητες του. Το σημερινό θέμα δεν είναι από τα απλά. Για να είμαστε ακριβέστεροι, είναι από τα πιο δύσκολα, από τα πιο περίπλοκα ζητήματα της θεωρίας. Όταν μιλάμε για μέθοδο, αναφερόμαστε στη μέθοδο επιστημονικής έρευνας. Και εάν κάνουμε μια πρώτη, ας πούμε, εισαγωγή με την έννοια των αφετηριακών ορισμών εργασίας, οφείλουμε να πούμε σε μια πρώτη φάση ότι η μέθοδος είναι χοντρικά οι τρόποι και τα μέσα προσχωρισμού γνώσης, αν μιλάμε για μέθοδο της γνωστικής διαδικασίας. Πιο γενικευμένα, η μέθοδος είναι οι τρόποι και τα μέσα με τη βοήθεια των οποίων ο άνθρωπος κάνει κτήμα του την πραγματικότητα, μετασχηματίζει την πραγματικότητα, κάνει κτήμα του την πραγματικότητα πρακτικά και νοητικά. Με αυτή την έννοια, η μέθοδος της γνώσης, η μέθοδος της γνωστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της μεθόδου της επιστημονικής έρευνας, ξεκινά από την πράξη, από τον πρακτικό υλικό μετασχηματισμό της πραγματικότητας για την ικανοποίηση των ανθρώπων των αναγκών. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε, το ίδιο πράγμα είναι η μέθοδος εμψυχρό κατεργασίας μετάλλου με τη μέθοδο της έρευνας σε μία επιστήμη. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά μιλάμε για τη γενετική και λειτουργική συγγένεια, την οποία οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας, διότι πολύ συχνά οι θεωρητικοί έχουν την τάση να πιστεύουν ότι τα πάντα είναι στα πλαίσια της πνευματικής δραστηριότητας, της πνευματικής, νοητικής, αφηρημένης δραστηριότητας. Θα το συζητήσουμε αυτό όταν μιλήσουμε λίγο παρακάτω για τον Χέγκελ. Πρέπει να επισημάνουμε καταρχήν μερικά πράγματα όσον αφορά τη συγκυρία. Είμαστε όμιλοι για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας. Η θεωρία και η μεθοδολογία, δηλαδή η επιστημονική ενασχόληση με τη μέθοδο, δεν μας ενδιαφέρουν ως αυτός ο σκοπός, αλλά μας ενδιαφέρουν από τη σκοπιά της θεμελίωσης, της επαναστατικής προοπτικής. Από τη σκοπιά, δηλαδή, του εξοπλισμού του επαναστατικού κινήματος. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι κατά την διερεύνηση της μεθόδου ως προς τις συγκυρίες στα πλαίσια της οποίας καλούμαστε να προβληματιστούμε γύρω από τη μέθοδο. Η συγκυρία που ζούμε σήμερα είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη. Δεν χρειάζεται να την περιγράψουμε σε όλες τις λεπτομέρειές της, αρκεί να αναφέρουμε ότι εδώ και δύο δεκαετίες τα πρώτα εγχειρήματα του σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, τα πρώτα αποτελέσματα των νικηφόρων πρώην, όπως λέμε εμείς, σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ου αιώνα, στην πλειονότητά τους έχουν ιτηθεί, έχουν επικρατήσει παλινοστοτικές διαδικασίες των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Η αστική τάξη, η νεοπαγής αστική τάξη σε αυτές τις χώρες έχει καταφέρει όχι μόνο να νικήσει πολιτικά, αλλά να ομολογήσει και σε οικονομικό επίπεδο το γίγνεσθε εκ νέου της κεφαλαιοκρατίας των καπιταλιστικών σχέσεων στο εσωτερικό αυτών των χωρών, την επανένταξη με διάφορους τρόπους αυτών των χωρών στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα του καπιταλισμού. Με αυτή την έννοια, η ενασχόληση με τη μέθοδο του Μάρξ, αλλά και με τον ίδιο τον μαρξισμό, μπορεί να φαντάζει ως μια ενασχόληση περίεργη και άσπρη. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι περίεργη και άσπρη, παρά τις περί του αντιθέτου αντιλήψεις. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα διάφορες σχέσεις προς τον μαρξισμό, που ξεκινούν το φάσμα αυτών των σχέσεων, ξεκινά από την πλήρη απόρριψη του μαρξισμού, ότι είναι κάτι δηλαδή καταδικαστέο ο μαρξισμός, άχρηστο, παροχημένο, αποτυχημένο στην πράξη, άρα ανάξιο λόγο. Μέχρι τις διάφορες εκδοχές υπεράσπισης μερών του μαρξισμού ή του συνόλου του μαρξισμού, σε διάφορες συνιστώσεις των εναπομεινασών δυνάμεων, των εναπομεινάντων μορφωμάτων, των ιτημένων στρατιών του επαναστατικού κινήματος που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, στον ένα ή στον άλλο βαθμό έχουμε μορφέ προάσπισης του μαρξισμού. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την δογματική μορφή προάσπισης του μαρξισμού, θα τη λέγαμε δογματική συντηρητική μορφή προάσπισης του μαρξισμού, στα πλαίσια της οποίας τα πάντα εν σοφία έχουν διατυπωθεί σε ένα ημιθρησκευτικό περίγυμα και με αυτή την έννοια στο ακέραιο διατηρεί την σημασία και την επικαιρότητα του μαρξισμός με τη μορφή που τον γνωρίσαμε. Άρα δεν υπάρχει λόγος για καμία συστηματική ενασχόληση με την θεωρία και πολύ περισσότερο με την μεθοδολογία. Υπάρχουν άλλες εκδοχές υπεράσπισης του μαρξισμού, οι οποίες είναι πιο light, ας πούμε, πιο χαλαρές. Υπάρχουν μορφές υπεράσπισης του μαρξισμού, στα πλαίσια των οποίων κάποιες από τις θέσεις του μαρξισμού διατηρούν την επικαιρότητά τους και τα κριτήρια για το να δούμε ποιες είναι επίκαιρες είναι πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν διάφορες δηλαδή σε αυτές τις συνιστώσεις του κινήματος που υπάρχουν σήμερα με οργανωτικά προσώματα, ιδιαίτερα στους χώρους που παραδοσιακούς ή μαρξιστικούς όρους, να τις λέγαμε χώρους αναθεωρητικούς, υπάρχει πληθώρα αναθεωρητικών στάσεων προς τον μαρξισμό, στα πλαίσια των οποίων υπάρχουν ορισμένες γενικές θέσεις που ενδέχεται υπό ορισμένους όρους να έχουν κάποια επικαιρότητα, άρα εμείς μπορούμε να τις επικαλούμαστε μεταξύ άλλων. Άρα μπορούμε να επικαλούμαστε αυτές τις θέσεις παράλληλα με άλλες θέσεις που τις θεωρούμε πιο επίκαιρες, διότι ο μαρξισμός γενικά έχει παλιώσει και έχει αποτύχει. Άρα η όποια ανανέωση και καλά του μαρξισμού, βλέπει αναθεώρηση του μαρξισμού, θα πρέπει να γίνει με το πάντρεμα των όποιων θέσεων σε ήπια μορφή υιοθετούμε πλέον του μαρξισμού, με θέσεις αστικές, θέσεις μικροαστικές, θέσεις ακόμα και από το ιστορικό παρελθόν. Δηλαδή με διάφορες αντιλήψεις κοινοτισμού μεσαιωνικού ή και προ-μεσαιωνικού, προ-φεουδαρχικού τύπου, με διάφορες τάσεις εξειδανίκευσης του παρελθόντος σε μια του αρχαίου παρελθόντος και πάει λέγοντας. Είναι τόσο ευρύ το φάσμα αυτών των ιδεολογικών μορφωμάτων που δεν έχει νόημα δηλαδή στην παρούσα φάση να ασχοληθούμε με αυτό. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο μαρξισμός είναι μια επαναστατική θεωρία. Ο μαρξισμός είναι επιστήμη. Είναι ένα ρεύμα το οποίο δεν είναι τυχαίο, περιθωριακό, περιστασιακό. Ένα ρεύμα το οποίο κινείται, κινήθηκε και κινείται και θα κινείται, ευελπιστούμε από τη δική μας δράση θα ξεκινηθεί, θα κινείται στον πυρήνα της επιστημονικής προβληματικής, στον πυρήνα των ενδιαφερόντων και ανησυχιών της ανθρωπότητας. Και μάλιστα ως προς τη μέθοδο, ο Μάρξ βρίσκεται ακριβώς στην κεντρική αρτηρία των επιστημών της ανθρωπότητας και στην κεντρική αρτηρία της επιστημονικής προβληματικής περιμεθόδου. Όσον αφορά δηλαδή τη μέθοδο, η μέθοδος του μαρξισμού, η μέθοδος του Μάρξ είναι εκείνο το στοιχείο, αν μπορούμε να μιλάμε για στοιχείο, του μαρξισμού, το οποίο όχι μόνο δεν έχει παλιώσει, αλλά το οποίο ξεπέρασε, όπως θα διαπιστώσει οποιοδήποτε συστηματικά ασχοληθεί με τη μέθοδο του Μάρξ, ειδικά στο κεφάλαιο, ξεπέρασε κατά μερικούς αιώνες την εποχή του. Άρα διατηρεί στο ακέραιο την επικαιρότητά του, όχι βέβαια με ένα αγιογραφικό τρόπο όπως κάποιοι δογματικά προσπαθούν να κάνουν, αλλά από την άποψη της περαιτέρω λειτουργικής του ανάπτυξης. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα την μέθοδο του Μάρξ στο κεφάλαιο, θα πρέπει να επισημάνουμε να πούμε μερικά εισαγωγικά πραγματάκια όσον αφορά τη σχέση θεωρίας και μεθόδου. Η θεωρία είναι το επίπεδο εκείνο της γνωστικής διαδικασίας, για την ακρίβεια το επίπεδο εκείνο συγκρότησης των κεκτημένων της γνωστικής διαδικασίας, που έρχεται του εμπειρικού σταδίου της γνώσης. Είναι το κατεξοχήν ορθολογικό κομμάτι της γνωστικής διαδικασίας σε αντιδιαστολή με το αισθητηριακό κομμάτι της γνωστικής διαδικασίας. Με αυτό δηλαδή όπου βασική πηγή των γνώσεων είναι τα άμεσα δεδομένα των αισθήσεων. Έτσι. η μέθοδος τώρα, αν δούμε λίγο πιο αυστηρά, όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι της γνωστικής διαδικασίας, το θεωρητικό στάδιο, έχει να κάνει πιο πολύ με τη λογική. Η λογική με την ευρεία έννοια είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις μορφές κίνησης, με τις μορφές συγκρότησης, με τις μορφές ανάπτυξης της νόησης. Έτσι. Εάν μιλάμε για τη μέθοδο του μαρξισμού, τότε μιλάμε για την διαλεκτική λογική. Η διαλεκτική λογική είναι, αν δώσουμε έναν πρώτο ορισμό εργαλείο για να ξεκινήσουμε, η διαλεκτική λογική είναι η λογική αντικείμενο της οποίας είναι η αναπτυσσόμενη εντός της γνωστικής διαδικασίας νόηση περί του αναπτυσσόμενου αντικειμένου. Προσέξτε, άμεσο αντικείμενο της διαλεκτικής λογικής είναι η νόηση, αλλά όχι η νόηση εν γέννη, αλλά η νόηση περί του αναπτυσσόμενου αντικειμένου, το οποίο μάλιστα συνιστά και οργανικό όλο. Θα προσπαθήσουμε να σχεδιαγραφήσουμε αυτά τα πράγματα. Κοντρικά πρέπει να πούμε μερικά εισαγωγικά όσον αφορά τη μέθοδο. Για να καταλάβουμε και ποια είναι η θέση της διαλεκτικής λογικής του Χέγκελ και του Μάρξ μέσα στην πορεία της ανάπτυξης της μεθοδολογικής πολυμαρχικής της ανθρωπότητας. Καταρχήν, μέχρι τώρα αυτά που λέω είναι λίγο πολύ κατανοητά. Προειδοποιώ ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτό το πράγμα. Στην πορεία ενδεχομένως να δυσκολεύσει παραπάνω. Γι' αυτό απαιτείται μία συνέχεια, μία αληθεία της σκέψης. Ένα από τα χαρακτηριστικά των πολεμίων του μαρξισμού και της διαλεκτικής εν γέννη είναι η τάση τους να θεωρούν τη μεθοδολογική και λογική προβληματική του μαρξισμού ως περιττή σχολαστική δραστηριότητα, ως περιττή ενασχόληση με κάποια μυστικιστικά πράγματα τα οποία είναι ένα περίεργο, ας πούμε, γλωσσικό κατασκεύασμα που θυμίζει μία φλιαρία σε ένα ακατάλληλο ιδίωμα. Δηλαδή λόγια. Λόγια του αέρα τα οποία επειδή δεν τα καταλαβαίνουμε δεν έχουν σημασία. Αν μάλιστα δούμε την σύγχρονη μεταμοντέρνα μορφή του εκχυλαϊσμού, η οποιαδήποτε απόπειρα συγκρότησης θεωρητικού και μεθοδολογικού λόγου θεωρείται αυταρχική και μάλιστα αυθαίρετη συμβολική κατασκευή. Δηλαδή σαν να μην έχει το υποκείμενο τίποτα άλλο να κάνει παρά να κατασκευάζει λεκτικά παίρνια, να λεκτικοποιεί θεματοποιώντας διάφορες πτυχές της πραγματικότητας και αυτό να το παρουσιάζει με τη μορφή της επιστημονικής ενασχόλησης με τη θεωρία. Αυτά λίγο με τα μοντέρνα, το οποίο είναι η σύγχρονη ιδεολογία της άρχουσας τάξης. Είναι η σύγχρονη θεωρία και μεθοδολογία του ασκησμού που δεν ανέχεται την παραμικρή συστηματική οσολογική ενασχόληση με τίποτα. Θεωρεί δηλαδή ότι οποιαδήποτε συστηματική θεωρητική ενασχόληση με τα πράγματα είναι απλή φλιαρία, είναι απλές νοητικές κατασκευές και γλωσσικά παίρνει. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί η χερή μας είναι πονηρή και οι μορφές αναθεώρησης που έχουμε στην εποχή μας συχνά παίζουν σε ένα πεδίο στο οποίο τα όρια μεταξύ δογματικών αγκυλώσεων και αναθεωρητικών απολογητικών του ασκησμού θεωρήσεων είναι πολύ συγκεκριμένα. Και μάλιστα οι αρνητές μεταβάσεις από το ένα στο άλλο είναι πάρα πολύ εύκολες. Έτσι. Εάν μιλάμε λοιπόν για τη μέθοδο, μιλάμε για τον ενδότερο πυρήνα της θεωρητικής έρευνας. Ως μέθοδος προβάλλουν κατά κανόνα τα όποια κεκτημένα της γνωστικής διαδικασίας όταν οι άνθρωποι προσπαθούν με τη βοήθειά τους προεκβάλλοντας αυτά τα κεκτημένα στο ισέτη μη εγνωσμένο μέρος του επιστημού, δηλαδή στα κομμάτια αυτά της πραγματικότητας τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε διερευνήσει, δεν τα έχουμε μάθει, δεν τα έχουμε γνωρίσει. Όταν προεκβάλλουν λοιπόν αυτά τα κεκτημένα της γνώσης στο ισέτη μη εγνωσμένο, για να δουν αν με τη βοήθειά τους μπορούν να περιγράψουν, να εξηγήσουν και να προβλέψουν τη μέλη γενέστε στο γνωστικό τους αντικείμενο. Σε αυτό το εισέτη μη εγνωσμένο γνωστικό τους αντικείμενο. Έτσι. Με την πιο γενικεμένη μορφή λοιπόν, η μέθοδος είναι η δυναμική πλευρά της θεωρίας. Είναι η δυναμική κινητική πλευρά της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας. Γι' αυτό δεν ασχολείται με τη μέθοδο κατά κανόνα και θεωρεί τη μέθοδο περιττή ενασχόληση, άρα και τη λογική και τη διαλεκτική λογική, περιττή φιλαρία, δύσκολο αστικισμό ή θεωρητικολογία, αυτός ο οποίος δεν ασχολείται με μια ζωντανή γνωστική διαδικασία. Αυτός δηλαδή ο οποίος δεν καταπιάνεται με τα προβλήματα της γνωστικής διαδικασίας, αυτός για τον οποίο οι γνώσεις είναι δεδομένες, είτε άχρηστες. Έτσι, με αυτή την έννοια ο μαρξισμός δεν μπορεί να μην ασχολείται με τη γνώση. Δεν μπορεί να μην ασχολείται με τη γνωστική διαδικασία, αλλά δεν μπορεί να μην ασχολείται με τον ευδότερο πυρήνα και με το πλέον δυναμικό κομμάτι της θεωρητικής γνωστικής δραστηριότητας, που είναι η μεθοδολογική και η λογική προβληματική. Έτσι. Τα λέω αυτά διότι είναι πρόσφατες συζητήσεις που είχα και έγραφα με καταξιωμένους θεωρητικούς μαρξιστικής αναφοράς και στη χώρα μας, οι οποίοι θεωρούν ότι έλα μωρέ, τι είναι η μέθοδος, έγραψε εκεί πέντε γραμμές ο Μάρξ και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τη μέθοδο. Το θέμα είναι να κάνουμε πράγματα. Το θέμα είναι στην πράξη τι κάνουμε. Και μάλιστα αυτή η προτροπή τους ηχεί ελκυστικά για την αγοραία αντίληψη του πραγματισμού που κυριαρχεί στο εκφυλισμένο, στα εκφυλισμένα κομμάτια του επαναστατικού κινήματος της ημέρας μας, αλλά και με στην αγοραία συνείδηση της αστικής καθημερινότητας εν γέννη. Αν στην πράξη μετράει τι κάνεις και εν ονόματι της πράξης δεν έχει νόημα να στολίσει με τη μέθοδο και τη θεωρία, τότε συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι επαναστατικός τρόπος ενασχόλησης με την ίδια την πράξη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει να την έχεις πολύ άγρια με την πράξη ή να την έχεις πάρα πολύ να την πετάξεις τελείως στα άχρηστα, στο κάτω των αφήστων, για να την αφήσεις χωρίς θεωρητική και μεθοδολογική ενασχόληση. Έτσι. Τα λέω αυτά διότι συχνά είναι ονόματι της επαναστατικής πρακτικής αποτελεσματικότητας κατηγορούνται αυτοί που ασχολούνται με τη θεωρία και την μεθοδολογία της επιστήμης. Έτσι. Λοιπόν, με δεδομένα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι η μέθοδος και ιδιαίτερα στο θεωρητικό της κομμάτι, αυτό που έχει να κάνει με τη διαλεκτική λογική, έχει να κάνει με μία διαδικασία την οποία δύο μεγάλοι διανοητές, καταρχήν ο Χέγκελ με τη μορφή μιας ιδιοφυούς εικασίας και αργότερα ο Μάρξ με τη μορφή μιας αποδεικτικής μεθοδολογικής προβληματικής στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας επιστήμης εντός της εσωτερικής συνάθειας των μερών της, απέδειξαν αυτοί οι θεωρητικοί, ιδιαίτερα ο Μάρξ, ότι η μέθοδος έχει να κάνει με τις κατηγορίες. Έχετε πόσο στην κατηγορίες. Όταν μιλάμε για κατηγορίες στη φιλοσοφική και μεθοδολογική προβληματική, αναφερόμαστε στις οριακά γενικευμένες έννοιες. Δηλαδή, εάν η μέθοδος στην πιο γενική της μορφή έχει να κάνει με τα μέσα και τους τρόπους προσχωρισμού πραγμάτων και προσχωρισμού γνώσεων, με τα μέσα και τους τρόπους προσοικείωσης της πραγματικότητας από τον άνθρωπο, η θεωρητική μέθοδος, η μέθοδος της επιστημονικής έρευνας, έχει να κάνει με τα νοητά μέσα και τους τρόπους προσχωρισμού γνώσης. Με τα νοητά μέσα και τρόπους προσοικείωσης της πραγματικότητας. Δηλαδή με τα νοητά εκείνα μέσα, με τη βοήθεια των οποίων οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν χτήμα τους στην πραγματικότητα. Μετασχηματίζοντας καταρχήν νοητικά την πραγματικότητα, νοερά ας πούμε την πραγματικότητα, ούτως ώστε να μπορέσουν με αυτή την νοερά μετασχηματιστική τους δράση, με την νοητική ανασύσταση των γνωστικών αντικειμένων που διερευνούν, να έχουν αποτελεσματικότητα στην πράξη τους. Είπαμε ότι μας ενδιαφέρει η θεωρία, η θεωρία, η επιστήμη για την επιστήμη, μέθοδο για την μέθοδο. Μας ενδιαφέρουν όλα αυτά με στόχο την επαναστατική πρακτική δραστηριότητα για το ριζικό μετασχηματισμό αυτού που υπάρχει για τη μετάβαση της ανθρωπότητας στον κομμουνισμό. Αν είμαστε επαναστάτες κομμουνιστές. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτούς τους θεωρητικούς και ιδιαίτερα σύμφωνα με τον Μάρξ, που έχει στο διατύπωση αυτό εκλεκτικά σε μερικά από τα έργα του, η ανάπτυξη της μεθόδου είναι μια φυσικοϊστορική διαδικασία. Όπως φυσικοϊστορική διαδικασία είναι η ανάπτυξη των μορφών συγκρότησης της ανθρωπότητας, θα πει στην θεωρία της ηλιστικής αντίληψης της ιστορίας, έχουμε διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς σχηματισμούς. Έτσι δεν είναι. Οι οποίοι εναλλάσσονται ο ένας με τον άλλο στο ιστορικό γίγνεσθε και η εναλλαγή αυτή έχει έναν αντικειμενικό χαρακτήρα, είναι μια φυσικοϊστορική διαδικασία όπως έλεγε ο Μάρξ, δηλαδή διέπεται από νομοτέλειες παρόμοιες, όχι ταυτόσιμες, όχι αναλόγινες, παρόμοιες όμως με τις φυσικές διαδικασίες. Γι' αυτό ο Μάρξ αναφέρεται σε μια φυσικοϊστορική διαδικασία η οποία γίνεται, εκτιλήσεται μέσω της δράσης των ανθρώπων ως υποκειμένων. Κατά αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικο-οικονομικοί σχηματισμοί, οι μορφές συγκρότησης και ανάπτυξης εναλλάσσονται στην ιστορία της ανθρωπότητας και οι μέθοδοι εναλλάσσονται στην ιστορία της ανθρωπότητας και η λογική συγκρότηση από εποχή σε εποχή αλλάζει. Η λογική συγκρότηση, η λογική θεμελίωση των πραγμάτων από την ανθρωπότητα από εποχή σε εποχή αλλάζει. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα νοητικά εργαλεία πρόσκτησης, προσοικείωσης της πραγματικότητας, αναφερόμαστε σε τι πράγματα, αναφερόμαστε σε έννοιες, σε κατηγορίες, σε νόμους και ούτω καθεξής, σε θεωρίες, θεωρήματα και πάει λέγοντας. Οι κατηγορίες είναι, όπως είπαμε, οι οριακά γενικευμένες έννοιες. Δηλαδή, αν το πούμε πιο απλά, ο άνθρωπος λόγω του ότι έχει την ικανότητα να αναπαριστά νοητικά, όχι σε επίπεδο παραστάσεων, όχι σε επίπεδο αισθητηριακών αφικασμάτων, όχι σε επίπεδο εικόνων άμεσης αναπαράστασης, αλλά σε επίπεδο έναν του λόγου να αναπαριστά την πραγματικότητα, έχει τη δυνατότητα μέσω αυτού του έναν του λόγου να έχει όλο και πιο έμεση, όλο και πιο διαμεσολαβημένη σχέση με την άμεση πραγματικότητα την οποία προσπαθεί να κατανοήσει, να περιγράψει, να διαγνώσει και να προβλέψει, να εξηγήσει και να προβλέψει. Έτσι. Αυτή η όλο και πιο έμεση σχέση με την πραγματικότητα δεν συνιστά όπως νομίζει η αγοραία συνείδηση της καθημερινότητας φυγή από την πραγματικότητα, φυγή από τα πρακτικά προβλήματα. Του αντίο. Και θα δείξουμε στη συνέχεια πόσο μας αποδεικνύει ότι αυτό κάθε άλλο παρά φυγή από την πραγματικότητα είναι. Η έμεση αυτή σχέση με την πραγματικότητα κλιμακώνεται φυσικοϊστορικά στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Πώς γίνεται αυτό? Κατά τον εξής τρόπο, όπως περιέγραφε ο Έγκλης χαρακτηριστικά, έχουμε τρεις τουλάχιστον μεγάλες εποχές στην ιστορία της μεθόδου, σε αυτή την φυσικοϊστορική διαδικασία δηλαδή, της ανάπτυξης της μεθόδου, στην ιστορία του πολιτισμού. Εάν εξαιρέσουμε την πρώτη, την αγελαία ζωώδη, ας την πούμε, σχέση της αμεσότητας των αισθητηριακών αφικασμάτων με την πραγματικότητα που αυτά αντανακλούν, αυτό είναι κοινό στον άνθρωπο και στο ζώο λιγοφυλή, έτσι, και είναι μάλιστα κοινό στον άνθρωπο και στο ζώο, ιδιαίτερα στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μπορέσει να υπερβεί τη ζωώδη κατάσταση της άμεσης αντιστοίχησης των αισθητηριακών του ερεθισμάτων με την πραγματικότητα με την οποία αλληλεπιδρά. Έτσι. Αν ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, το αγελαίο, είναι οι ζωώδες, είναι οι ανθρώπινοι, ας το πούμε, της άμεσης εμπλοκής στη ζωντανή εποχή και της παραστάσεις της ζωντανής εποχής, έχουμε τρία βασικά στάδια. Τα στάδια αυτά, όπως τα περιέγραψε ο Έγκυρς Λαφυρά, είναι το στάδιο της αυθόρμητης διαλεκτικής της αρχαιότητας, πρώτο, το στάδιο της μεταφυσικής, δεύτερο, και το στάδιο της συνειδητής διαλεκτικής, τρίτο. Έτσι, το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο εκείνο το οποίο προέκυψε στην ιστορία της ανθρωπότητας, στη φάση κατά την οποία οι άνθρωποι έκαναν τις πρώτες απόπειρες συναγωγής πορισμάτων, τις πρώτες απόπειρες γενίκευσης των εμπειρικών τους δεδομένων, τις πρώτες απόπειρες γενίκευσης της άμεσης πρακτικής εμπλοκής τους στην πραγματικότητα, στην κλασική αρχαιότητα. Αυτό το βλέπουμε στους αρχαίους Έλληνες και στον βουδισμό με ανάλογο τρόπο, ιδιαίτερα στους αρχαίους Έλληνες. Είναι η πρώτη φάση της αυθόρμητης διαλεκτικής, δηλαδή είναι η πρώτη φάση της συγκριτικής αντιμετώπισης της πραγματικότητας. Δωρή με ήττα, από το σύγκραση, με την έννοια της σύμμιξης, της ανάμιξης διαφόρων ομοιογενών πραγμάτων. Δηλαδή, ανάμιξη ομοιογενών πραγμάτων έχουμε σε αυτή τη φάση, με την έννοια ότι δεδομένα της εποπτείας, άμεσα αισθητηριακά ερεθίσματα, περιπλέκονται με τα πρώτα σκεπτήματα θεωρητικής διάγνωσης της πραγματικότητας, με τις πρώτες ενοιολογήσεις και νοηματοδοτήσεις της πραγματικότητας, με τις πρώτες προέννοιες, αλλά και με τα έμβρια ενιών και κατηγοριών που βρίσκουμε στην αρχαιότητα. Έτσι, εδώ είναι, ας πούμε, στην φιλοσοφία, φυσική φιλοσοφία ενός Ηρακλήδη, που βλέπουμε αυτή την αντίληψη της συγκριτικής, το ξανατολίζω με ήττα, ροϊκότητας των πραγμάτων. Στην αντιφατικότητά τους, στις συγκρούσεις τους, στην ενότητα και πάλι των αντιθέτων. Όπως θα συλλάβαμε τότε στην κλασική αρχαιότητα αυτή η νόηση. Σε επόμενες βαθμίδες ανάπτυξης της ανθρώπινης νόησης, γιατί είπαμε ότι αυτή είναι μια φυσικοκινητική διαδικασία, δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία κινείται σε σημαντικό βαθμό ανεξαρτήτως των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και ανεξαρτήτως της ανθρωπότητας. Η διαδικασία αυτή δηλαδή δεν υπάγεται, δεν ανάγεται στην αυθαιρεσία μεμονωμένων ανθρώπων αλλά και της συνόλου της ανθρωπότητας. Μα αυτή είναι φυσικοϊστορική διαδικασία. Έτσι. Διότι τα αποκρισταλώματα τα μεθοδολογικά της κάθε εποχής είναι αποκρισταλώματα τα οποία συνιστούν συνδείκνωμα, συνιστούν την πεμπτουσία της γνωστικής καθολικής δύναμης της ανθρωπότητας σε κάθε ιστορική εποχή. Με αυτή την ενέργεια φυσικοϊστορική διαδικασία που δεν ανάγεται στην αφαιρεσία του κάθε επικράτους. Έτσι. Στην επόμενη φάση λοιπόν αρχίζουν, ενώ στην πρώτη φάση οι επιστήμες είναι συγκριτικά συνυφασμένες η μία με την άλλη με βασικό τους πυρήνα το φιλοσοφή, τη φιλοσοφική νόηση, και από εκεί αρχίζουν να αποκόπτονται σιγά σιγά και να ανεξαρτοποιούνται διάφορες επιστήμες. Στην επόμενη βαθμίδα η διαδικασία της ανεξαρτοποίησης, της αποκοπής των επιστημονικών προσεγγίσεων, των επιστημών, των επιστημονικών μεθόδων, είναι αυτή που κυριαρχεί. Σαν να λέμε φιβόκεντρες στάσεις στη γνωστική διαδικασία της ανθρωπότητας, είναι αυτές που γίνονται κυρίαρχες. Ένας ακραίος κατακαιρματισμός των γνωστικών αντικειμένων γίνεται κυρίαρχο, πράγμα που κορυφώνεται στους νέους χρόνους και συστηματοποιείται με κάποιο τρόπο στα πλαίσια της μεταφυσικής μεθοδολογίας των εμπειριστών και ορθολογιστών των νέων χρόνων. Τι έκαναν αυτοί? Αυτοί έπαιρναν την κατάσταση της στην λογική της απόλυξης ακραίας κατακαιρματισμένης γνώσης, της αποκοπής γνωστικών αντικειμένων και τη θεωρούσαν ως δεδομένη. Και θεωρούσαν λοιπόν ότι τα πράγματα πρέπει να εξετάζονται στατικά, μεμονωμένα, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αποκομμένα από την κίνησή τους, αποκομμένα δηλαδή από το ιστορικό τους γίγνεσθε, αδιάφορα από την προβληματική του από πού προήλθαν αυτά τα πράγματα, πώς προέκυψαν με τη μορφή που τα έχουμε σήμερα και προς τα πού αυτά τα πράγματα κατατείνουν. Αυτή είναι χοντρικά η μεταφυσική μέθοδος. Η μεταφυσική μέθοδος βλέπει τα πράγματα ως αποκομμένα, ως στατικά και αμετάβλητα, ως χοντρικά ακίνητα και μη αλληλεπιδρώντα μεταξύ τους και με τον περίγυρό τους. Επόμενη βαθμίδα σε αυτή τη φυσικοϊστορική διαδικασία κατά τον Χέγελ, κατά τον Έγκελς και τον Μαρξισμό, είναι η βαθμίδα της συνειδητής διαλεκτικής. Η βαθμίδα της συνειδητής διαλεκτικής προέκυψε στην επιστήμη και στην φιλοσοφία όταν η ανθρωπότητα άρχισε να μεταβαίνει από τη διερεύνηση μεμονωμένων πραγμάτων αποκομμένων από το γίγνεσθε τους και τη μεταβολή τους, στη διάγνωση όλων και πιο πολύ διαδικασιών. Από τη μελέτη στατικών αντικειμένων, στη διάγνωση μεταβλητών και πολυπαραγωγικών φαινομένων. Έτσι, όταν η ανθρωπότητα αρχίζει και περνά σε αυτό το επίπεδο, και αυτό δεν το κάνει επειδή κάποιος σε κάποιους ερευνητές, αλλά διότι οι ανάγκες οι ίδιες της παραγωγής πρώτα απ' όλα και της τεχνολογίας της παραγωγής, στο βαθμό που η επιστήμη μετατρέπεται σε εφαρμοσμένη τεχνολογία παραγωγής, στο βαθμό που η επιστήμη μετατρέπεται, όπως έλεγε ο Μάρξ, σε άμεση παραγωγική δύναμη, τότε η ανθρωπότητα αναγκάζεται σιγά σιγά να περάσει στη συνειδητή διαλεκτική βαθμίδα της νόησης. Αυτή η μετάβαση δεν έχει διεξαχθεί όπως νομίζουν μερικοί. Αυτή η μετάβαση είναι ως πρόδρομο της, πρώτο ιδιοφύη πρόδρομο της. Η γερμανική κλασική φιλοσοφία και ιδιαίτερα τον Χέγελ, ιδιαίτερα στην επιστήμη της λογικής του Χέγελ, αλλά εγκαινιάστηκε και θεμελιώθηκε από το έργο του Μάρξ. Εγκαινιάστηκε και θεμελιώθηκε από το έργο του Μάρξ, ιδιαίτερα στην λογική και μεθοδολογία του βασικού του έργου, του κεφαλαίου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο ίδιος ο Μάρξ αντιμετώπιζε την παράδοση αυτής της φυσικοϊστορικής διαδικασίας με διάφορους τρόπους σε διάφορες εποχές της δικής του προσωπικής ανάπτυξης ως ερευνητής. Και πρέπει να προλαβήσουμε ότι οι ερευνητές από τον Μάρξ δεν έχουν αυθαίρετη νοητική ανάπτυξη της επιστημονικής και μεθοδολογικής του συγκρότησης, αλλά στην ανάπτυξή τους μπορούμε να διαγνώσουμε σε καθαρή μορφή, με ανάλογο τρόπο, να διαγνώσουμε ποια είναι η νομοτέλεια κίνησης της σκέψης του ανθρώπου όταν έχει να υπαναστατικοποιήσει μία επιστήμη ή μερικές επιστήμες, όπως έκανε ο Μάρξ. Έτσι. Στην εξέλιξη λοιπόν της προβληματικής του Μάρξ, έχουμε ας πούμε τη δεκαετία του 40-50, στα πλαίσια της οποίας υπερτερεί η κριτική στάση του Μάρξ απέναντι στα κεκτημένα της θεωρίας και της φιλοσοφίας και ιδιαίτερα η κριτική του, η ανελαίτη κριτική του απέναντι στο μεταφυσικό στοιχείο, στο στοιχείο της μυστικοποίησης, του μυστικισμού αν θέλετε, της εγγελιανής φιλοσοφίας και λογικής. Έτσι, στη δεκαετία του 50 και ιδιαίτερα προς τα τέλη της δεκαετίας του 50-60, όταν ο Μάρξ άμεσα επικεντρώνει, εστιάζει την επιστημονική του έρευνα στη διάγνωση των νόμων που διέπουν τον κεφαλαιοκρατικό κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό, τη σχέση παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας, είναι υποχρεωμένος να έχει, όπως κάθε σοβαρός ερευνητής, ενεργηγώσει αυτή την ερευνητική του σχέση προς την πραγματικότητα σε πολλά πεδία ταυτόχρονα. Δηλαδή, να έχει κριτική μετασχηματιστική σχέση προς το ίδιο το γνωστικό το αντικείμενο ως ιστορική αντικειμενικά υπάρχουσα πραγματικότητα. Πρώτο. Δεύτερο, να έχει κριτική αναστοχαστική σχέση προς τα θεωρητικά και μεθοδολογικά κεκτημένα της εποχής του. Δηλαδή, να επανανοηματοδοτεί κριτικά, θέτοντας διαρκώς σε δοκιμασία την ευρετική και μεθοδολογική ισχύ όλων των κεκτημένων τα οποία προσέλαβε ως πληρωδοτήματα στην πορεία της δικής του ένταξης στην γνωστική διαδικασία που άρχισε να προωθεί. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εφόσον μιλάμε για τη μέθοδο σε κατηγοριακό επίπεδο, οι λογικές κατηγορίες, οι κατηγορίες ως γενικευμένες έννοιες, είναι δυναμικά συστήματα, είναι μετάβλητα συστήματα. Και αυτή τη δυναμική λίγοι διανοητές τη συλλαμβάνουν. Δηλαδή στην ιστορία μέχρι σήμερα είναι 2-3 με το στανιό αυτοί που την έχουν συλλάβει σε όλη τη την ποικιλοκοφία. Και εδώ κυριολεκτό, οι δύο τους οποίους είναι ο Χέσου και ο Μάρ. Έτσι. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία ο Μάρξ προσπαθεί να αξιοποιήσει πλέον τον ορθολογικό πυρήνα του θεωρητικού και μεθοδολογικού κεκτημένου, τόσο στο πεδίο της πολιτικής οικονομίας ως συγκεκριμένης επιστημονικής έρευνας, όσο και στο πεδίο της φιλοσοφικής λογικής και μεθοδολογίας. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο ερευνητής σε αυτή τη φάση, όταν θέλει να προωθήσει, να προαγάγει την έρευνα σε άλλο επίπεδο, είναι υποχρεωμένος να αναμετρηθεί με τα πλέον προκεκονημένα φυλάκια των θεωρητικών και μεθοδολογικών κεκτημένων της εποχής του. Και αυτό ακριβώς κάνει ο Μάρξ. Αρχίζει λοιπόν να μεταθέτει τις εμφάσεις του από την κριτική, απορριπτική, αρνητική στάση προς τις αδυναμίες, προς τα στοιχεία μυστικοποίησης, προς τη μεταφυσική και ούτω καθεξής των προγενέστερων στοχαστών. Αρχίζει να μεταθέτει λοιπόν την κριτική του προς, αρχίζει να μεταθέτει τις εμφάσεις του προς την θετική πλέον διερεύνηση του ορθολογικού πυρήνα που υπάρχει τόσο στους κλασσικούς αυτούς πολιτικούς οικονομολόγους, όσο και στο Χέγκελ ως κορυφαίο εκφραστή της προμαρξικής διαλεκτικής μεθοδολογίας. Η αλλαγή αυτή των εμφάσεων είναι νομοτελής. Όσο πιο πολύ στα σπάργα, όσο πιο πολύ στα θεμελιακά στάδια βρίσκεται μια καινούργια θεωρία, μια καινούργια επιστήμη, μια καινούργια μεθοδολογία, μια καινούργια φιλοσοφία, είναι υποχρεωμένη να αναμετρηθεί με τις ήδη υπάρχουσες του κεκτημένου της ανθρώπινης γνώσης, θεωρίες, να αναμετρηθεί θα είσαι και να κοντράρεται και να προβάλλει τις αδυναμίες αυτών των θεωριών. Όσο όμως ζητούμενο δεν είναι η άρνηση ούτε του γνωστικού αντικειμένου ως τέτοιου, ούτε των θεωριών στο κεκτημένο, στη μορφή του κεκτημένου που μας έχουν δοθεί ως πληροδοτήματα, αλλά η θετική διευθέτηση των προβλημάτων που εγείρονται μέσα στη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, τότε ο ερευνητής είναι υποχρεωμένος να δώσει έμφαση στον ορθολογικό πυρήνα του κεκτημένου, όχι για να τον προσκυνήσει δογματικά και να πει τα είπαν όλα οι προγενέστεροι, αλλά για να τον γονιμοποιήσει, να τον επανανοηματοδοτήσει, να επαναπροσδιορίσει δηλαδή τους όρους και τα όρια εφαρμοσιμότητας αυτού του κεκτημένου, δημιουργώντας, συγκροτώντας ο ίδιος ένα άλλο κεκτημένο. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι αυτός ο σκοπός του, ούτε η κριτική του παρελθόντος, ούτε η κριτική των προγενέστερων και των αντιπάλων, και αυτό ας το δούμε στη γενικευμένη μορφή για τους επαναστάτες και τον τρόπο με τον οποίο νοούνται και συνειδητοποιούν τις σχέσεις τους με τους υπολείπους, με το παρελθόν και το παρόν, με τον περίγυρό τους. Στόχος λοιπόν δεν είναι ο ετεροπροσδιορισμός, να το πούμε αλλιώς, με τους προγενέστερους και τους αντιπάλους. Στόχος είναι η αναμέτρηση με αυτή την πραγματικότητα, την οποία καλούμαστε επαναστατικά να μετασχηματίσουμε. Εάν στόχος μας είναι η αναμέτρηση με αυτή την πραγματικότητα, τότε ζητούμενο δεν είναι πώς θα την πούμε στους αντιπάλους, πώς θα εντυπωσιάζουμε, πώς θα πούμε την πιο πιασάρικη ατάκα στην πιάτσα των ιδεών για να εντυπωσιάσουμε. Στόχος είναι να δούμε εάν και κατά πόσο έχουν, διαθέτουν θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που είναι ικανά να μας επιτρέψουν να περιγράψουμε συστηματικά, να εξηγήσουμε το γνωστικό μας αντικείμενο να καταδείξουμε την αντιπατικότητά και την ισορικότητά του και επίσης να προβλέψουμε τι μέλη γενέστε, ούτως ώστε αυτή η γνώση μας να μας οπλίσει στην επαναστατική οράση της. Έτσι. Αυτό το θετικό είχε κατά νου λοιπόν ο Μάρξ από τη δεκαετία του 50, 60 και πέρα, όσο αρχίζει να δίνει έμφαση στις οικονομικές του μελέτες και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο του Μάρξ έχουμε την κορύφωση της λογικής και μεθοδολογικής προβληματικής του Μάρξ ή για να είμαστε ακριβέστεροι, έχουμε ταυτοχρόνως την κορύφωση πολλών πραγμάτων. Τι εννοώ με αυτό, που είναι επιγραμματικά και τηλεγραφικά θα έλεγα. Έχουμε καταρχήν την κορύφωση της συγκρότησης της επαναστατικής, δηλαδή από τη σκοπιά του προλεταριάτου, από τη σκοπιά της χειραφέτησης της ανθρωπότητας. Επαναστατικής λοιπόν συγκρότησης της πολιτικής οικονομίας της κεφαλαιοκρατίας. Ένα χρόνο. Δεύτερο, παράλληλα και πολύ ως όρο για το πρώτο, έχουμε την ανάπτυξη, τη συστηματική ανάπτυξη της συλλιστικής αντίληψης της ιστορίας, δηλαδή της θεωρίας και μεθοδολογίας με τη βοήθεια της οποίας ο Μάρξ προσπαθούσε να διερευνήσει την κοινωνία ως ολότητα μέσα στην ιστορία της. Έτσι, γιατί σημαίνει αυτό, διότι για πρώτη φορά δεν διατυπώνεται πλέον ως υπόθεση εργασίας όπως έγινε περιπίν στη γερμανική ιδεολογία το 1845 η μυστική αντίληψη της ιστορίας, αλλά βλέπουμε ότι δουλεύει στην περιγραφή και την εξήγηση των σχέσεων παραγωγής ενός του πιο αναπτυγμένου της εποχής κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Δουλεύει δηλαδή στην περιγραφή και την εξήγηση και την πρόβλεψη της κεφαλαιοκρατίας της εποχής του Μάρξ. Είναι εντελώς διαφορετικό επίπεδο αποδεκτικής θεωρητικής και μεθοδολογικής συγκρότησης, αυτό το επίπεδο του ιστορικού ηλισμού, της συλλεκτικής αντίληψης της ιστορίας, που παρατηρούμε στο κεφάλαιο, εν συγκρίση προς τα προγενέστερα εγχειρήματα. Ενώ εδώ τη γερμανική ιδεολογία, τη θεσία του Φόιμπαχ, το μανιφέστο, την αρχαιότητα της φιλοσοφίας, όλα αυτά τα έργα που ξέρουμε του Μάρξ που προηγήθηκαν. Ταυτοχρόνως έχουμε και την κορύφωση της αντίληψης του Μάρξ για την κοινωνία του μέλλοντος. Και η κορύφωση αυτής της αντίληψης δεν έρχεται δίπλα στις ουτοπικές αναπολύσεις και εμβριθείς εικασίες των προμαρξικών σοσιαλιστών στοχαστών, του τοπικού σοσιαλιστού. Η κορύφωση αυτή έρχεται μέσω της διάγνωσης της διαδικασίας των αντιφάσεων του ίδιου του κεφαλαιοκρατικού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού μέσω της κατάδειξης της διαδικασίας της άρνησης από το αντικείμενο του ίδιου του εαυτού του. Της άρνησης της κεφαλαιοκρατίας από τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό που προγενέστερα ο Μάρξ έλεγε του γεγονότος ότι γεννά τον εκροθάφητο αυτό το σύστημα. Εδώ έρχεται και θεμελιώνει ποιος, γιατί, υπό ποιους όρους, στον πυρήνα αυτού του συστήματος γίνεται εκ των πραγμάτων αντικειμενικά και όχι επειδή μας γουστάρει ή επειδή θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αδικία, τον εκροθάφητο αυτού του συστήματος. Έτσι, μελετά τη θέση και το ρόλο της εργατικής τάξης στο όλο των σχέσεων παραγωγής, στο όλο πλέγμα των σχέσεων παραγωγής και κεφαλαιοκρατίας, για να καταδείξει γιατί εκ των πραγμάτων είναι το υποκείμενο της επερχόμενης επανάστασης η εργατική τάξη. Είναι πολλά ακόμα αυτά που θα μπορούσα να πούμε για το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι ταυτοχρόνως ένα όλο το οποίο παρουσιάζει και μια αισθητική αρτιότητα. Δεν είναι μόνο η κορύφωση της επιστημονικής μεθοδολογίας της εποχής του, αλλά είναι ταυτοχρόνως μια τέτοια συγκρότηση της επιστήμης η οποία μας παρέχει και καλλιτεχνική αισθητική απόλαυση για αυτόν που είναι επεπαιδευμένος στη διαλεκτική μεθοδολογία. Αυτό που δεν είναι επεπαιδευμένος, υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας, πρόσφατα διάβασα και γνωριζόμουν τα αγαπητοί μερικούς από εσάς, υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας που δεν βλέπει τίποτα άλλο από ένα ιδιότροπο ύφος λογοτεχνικό του Μάρξ, στο οποίο εκφράζεται, δεν εκφράζεται τίποτα άλλο παρά μόνο η ιδιοτροπία του Μάρξ. σε αυτή την περιπλεγμένη γλώσσα που υιοθετεί. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η αισθητική αρχαιότητα δεν είναι αυτός ο σκοπός και δεν είναι εξήτηση της εκφοράς του λόγου προς εντυπωσιασμό των λαών, όπως συνήθως σε ένα επίπεδο δημοσιολογίας προσλαμβάνεται η πραγματικότητα, αλλά είναι η εκφορά του λόγου που είναι αντίστοιχη των αναγκών του ίδιου του αντικειμένου και της νοητικής ανασύστασης του αντικειμένου από το θεωρητικό στη διερεύνηση που ασκεί επί του αντικειμένου. Έτσι. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, πρέπει να πούμε το εξής. Ο Μάρξ είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα για να φτιάξει το κεφάλαιο. Το οποίο κεφάλαιο ρίσκει ότι παρόλο και θα ξαναφερθούμε σε αυτό, είναι ανολοκλήρωτο έργο. Έτσι. Έχει γράψει ο Βίκτορ Ερτσένης, ο Βασίλη, επισταμένος από αυτό το ζητήματο και το έχει αποδείξει πού, γιατί και πώς είναι ανολοκλήρωτο. Γράφουν και άλλοι ερευνητές γι' αυτό. Έχω αναφερθεί σε τελευταία κειμενά μου σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, για να προδείξω στη συγκρότηση της πολιτικής οικονομίας και παρακρατίας του Μάρξ, είχε να λύσει μια σειρά προβλήματα. Συνήθως στην βιβλιογραφία αυτά τα προβλήματα προβάλλουν ως απομονωμένα προβλήματα. Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ συνυφασμένα. Αναφέρομαι επιγραμματικά ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Είναι το πρόβλημα, το λεγόμενο πρόβλημα της συσχέτισης μεταξύ ουσίας και φαινομένου. Πρώτον, είναι ανακριβής και αντυχής ακόμα και η διατύπωση αυτού του προβλήματος, αλλά είναι υποχρεωμένος να αναφερθώ στη διατύπωση επειδή είναι διαδεδομένη στην βιβλιογραφία και μαρξιστικής αναφοράς στην βιβλιογραφία, ας πούμε στο Ρόζεντα την βιβλιογραφία αν έχει διαβάσει, είναι διαδεδομένη ακριβώς αυτή η αντίληψη και του ίδιου. Και πολλών άλλων διαδεδομένων. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο πρόβλημα με το οποίο θα καταπιαστούμε και με το οποίο καταπιάστηκε ο Μάρξ. Απαραίτητο για να αποχωρήσει το κεφάλαιο, είναι το πρόβλημα της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ή το πρόβλημα της συσχέτισης μεταξύ αφηρημένου και συγκεκριμένου. Τρίτο πρόβλημα, πραγματικά, είναι το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ ιστορικού και λογικού. Για να τα δούμε αυτά λίγο πιο συγκεκριμένα. Καταρχήν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αναφερόμαστε σε ένα περίπλοκο σύστημα. Και εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπάρχει πιο περίπλοκο σύστημα από την κοινωνία. Στην εποχή του Μάρξ, το πιο περίπλοκο σύστημα ήταν ακριβώς το σύστημα των σχέσεων παραγωγής της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Ο Μάρξ είναι ιδιοφυής μεταξύ άλλων και διότι επέλεξε εκείνο το γνωστικό αντικείμενο το οποίο του επέτρεπε με το βέλτιστο τρόπο για την εποχή του να αναπτύξει τη θεωρία και τη μεθοδολογία, να αναπτύξει τη διαλεκτική λογική. Και το αντικείμενο αυτό δεν ήταν άλλο από την κεφαλαιοκρατία της εποχής του. Από το κλασικό υπόδειγμα της κεφαλαιοκρατίας της εποχής του. Για να το κάνει όμως αυτό, έπρεπε να δει τις κατηγορίες. Έπρεπε να δει τις κατηγορίες, όχι διότι δεν είχε τι να κάνει ως αργόσχολος ή ως ακαδημαϊκός του καθηγηταριού που έπρεπε κάπως να κάνει papers για να κάνει καριέρα. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Και αλλήμωνος αυτούς που αλλάζουν θεωρητική τους ενασχόληση σε αυτά τα πράγματα. Ξεφύγες είναι και το ξέρουμε το μέλλον να κάνει. Έπρεπε να ασχοληθεί λοιπόν με τις έννοιες και τις κατηγορίες διότι έπρεπε να προβεί στη νοητική ανασύσταση μέσω αυτών των ενιών και των κατηγοριών και των νόμων, στη νοητική ανασύσταση του γνωστικού αντικειμένου που επέτασε η ιστορική πραγματικότητα, επέτασε η προοπτική της Επανάστασης, να το διαγνώσει στη θέμελα, να το διαγνώσει στη ρίζα του, στα θεμελιά του. Έτσι. Έπρεπε λοιπόν να δει τι είναι οι κατηγορίες. Η ανασχόληση αυτή δεν είναι, το ξαναλέω, σχολαστικισμός. Δεν είναι κενή αφηρημένη θεωρητικολογία. Είναι ζωτική σημασία πρακτική ανάγκη τη ανασυγκρότηση τη επαναστατική πολιτική οικονομία από τη σκοπιά του προλεταριάτου τη Επανάσταση. Έτσι. Τι κάνει λοιπόν ο Μάρξ. Αρχίζει να βλέπει τι γίνεται με τι κατηγορίε. Δεν το έκανε πρώτο ο Μάρξ αυτό. Το πάρασαν και άλλοι διαδεδομένοι με τον Μάρξ. Το πάλεψαν πολλοί διανοητές. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το πάλεψε ο Λοκ. Ο Τζον Λοκ. Ο κλασικός Βρετανός εμπειριστής. Έτσι, τους εμπειριστές του εμπειριστή. Το έκανε στη συνέχεια ο Χιούμ μεταγενέστερος του Λοκ. Λοιπόν, τι έκαναν αυτοί. Αυτοί έβλεπαν με αγωνία ότι οι έννοιες και οι κατηγορίες δεν απορρέουν από την προσωπική εμπειρία του ατόμου. Ή για την ακρίβεια απορρέουν και δεν απορρέουν από την προσωπική εμπειρία του ατόμου. Εν πάση περιπτώσει είναι ανάδοτες στην ατομική εμπειρία του υποκειμένου. Ήταν σοβαροί διανοητές αυτοί, ήταν συνεπείς με την μέθοδο τους, είχαν πραγματικές ανησυχίες, ήταν η οικαστική τάξη στην ατομική βάση της ανάπτυξής της και άρα δεν ήταν απολυτές του συστήματος. Σε καταλήγορτη, προσπαθούσαν να βγουν την πραγματικότητα. Έβλεπα λοιπόν ότι οι κατηγορίες δεν ανάγονται στην ατομική εμπειρία του υποκειμένου. Ο Καντ συνεχίζει αυτή την προβληματική και διαπιστώνει ότι δεν είναι μεμονωμένες κατηγορίες. Ο Χιούμ έψαχνε την κατηγορία της αιτιότητας και της αναγκαιότητας. Και έβλεπε ότι που δεν είναι όμως δεν ανάγονται στην ατομική εμπειρία του υποκειμένου. Ο Καντ το κάνει αυτό για όλες τις έννοιες και τις κατηγορίες. Καταρχήν τις υφέμενε ο Ιμάνουελ Καντ και αποδεικνύει ότι όλες οι κατηγορίες δεν ανάγονται στην ατομική εμπειρία. Άρα, τι να κάνει ο διανοητής που θέλει να συνεχίσει με τον εαυτό του και να δώσει μεθοδολογικά εργαλεία στην επιστήμη της εποχής του να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αφού ο ίδιος έχει γενικεύσει την εμπειρία της. Κάνει το εξής απλό. Θεωρεί ότι οι κατηγορίες είναι δεδομένες απριόρι. Δηλαδή είναι εκ προηνίου προϋπάρχουσα κατάσταση. Εκ προηνίου προϋπάρχοντα σχήματα. Αυτό όμως προσδίδει μια στατικότητα στις κατηγορίες. Ο Χέγκελ κάνει ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Ο Χέγκελ προσπαθεί να δει το σύνολο της νοητικής δραστηριότητας ως φυσικοϊστορική διαδικασία, γενικεύοντας το υλικό της ιστορίας της φιλοσοφίας, της ιστορίας των επιστημών και των επιστημών της εποχής του, ιδιαίτερα. Έτσι. Ο Χέγκελ τι κάνει. Καταρχήν έχει ορισμένους κοινωνικούς περιορισμούς. Δεν τις παρούσε να αναφερθούμε, υπάρχει βιβλιογραφία γι' αυτό. Σας παραπέμπω στο κειμενάκι που έχω γράψει για το Χέγκελ στο κοινωνικό, στο φιλοσοφικό κοινωνικό λεξικό του Καπούκουλου. Επιγραμματικά λέω μόνο ότι στο βαθμό που ο Χέγκελ νοιαζόταν πραγματικά για το πρόβλημα της αλωτρίωσης, της αποξένωσης και δεν έβλεπε διέξοδο από την αποξένωση, δεν έβλεπε υποκείμενο, δεν έβλεπε αντικειμενικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να υπερβούν την αποξένωση για την ανθρωπότητα, τι του έμενε να κάνει, τι του απέμενε να κάνει, να ξεφύγει από αυτό το αντιέξοδο στην νόηση και στη φαντασία. Αυτό σε αφορά το κοινωνικό πολιτική, ας πούμε, διάσταση του στήματος. Δεν είναι όμως αυτά μόνο τα έννοια. Υπάρχουν και γνωσιολογικά και μεθοδολογικά έννοια. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος διαπιστώνει ότι δεν ανάγεται στην ατομική εμπειρία το σύνολο των κατηγοριών και των ενιών και των νόμων της λογικής, δηλαδή το σύνολο των πιο θεμελιωδών μεθοδολογικών εργαλείων της επιστημονικής διάσταση της πραγματικότητας, δεν ανάγονται στην ατομική εμπειρία, τι του απομένει να κάνει. Του απομένει να θεωρεί ότι αυτό το σύστημα είναι ένα προϋπάρχον στοιχείο στο οποίο μάλιστα ανάγεται και η όλη δυναμική της ανάπτυξης. Δηλαδή τι κάνει, βαφτίζει αυτό το σύστημα ιδέα, απόλυτη ιδέα, απόλυτο πνεύμα, και το θεωρεί απόλυτο υποκείμενο της φυσικού γίγνεσθαι, αλλά και του φυσικού γίγνεσθαι, δηλαδή δημιουργό αυτού του γίγνεσθαι, όπως λέει ο Μάρξ στον επίλογο της δεύτερης έκδοσης του κεφαλαίου, του πρώτου του κεφαλαίου του. Και φέρνει την κατάσταση, όπως λέει η γραφειρά, με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Αντιστρέφει την πραγματικότητα ολόκληρη. Έτσι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Χέγκελ ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Δεν το έκανε επειδή του κάθισε. Δεν είχε άλλη διέξοδο. Γιατί, διότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί τις κοινωνικές κατηγορίες ως προϊόν της ιστορικής υλικής πρακτικής της ανθρωπότητας. Έπρεπε να έρθει η μεγαλοφία ενός Μάρξ για να καταδείξει ότι τα γνωστικά νοητικά εργαλεία δεν είναι παρά τα ιδεατά επακόλουθα, τα ιδεατά παρακολουθήματα, οι ιδεατές προεκτάσεις, γεννήματα ακριβώς αυτής της μετασχηματιστικής πρακτικής δραστηριότητας, όπου υποκείμενο είναι ο εργαζόμενος άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργώντας τους όρους και τους πόρους για τα προστοζήν, δημιουργεί ταυτόχρονος και τον ίδιο τον εαυτό του και τον αναδημιουργεί και τον αναπτύσσει σε όλο το πλέγμα των υλικών και ιδεατών όρων της ύπαρξης και ανάπτυξης. Ο Μάρξ είναι ο πρώτος που ανακαλύπτει την ιστορική, πρακτική, μετασχηματιστική δραστηριότητα με πυρήνα μας υπό την εργασία του εργαζόμενου, του εργάτη, και θεωρεί ότι στη βάση των ενιών και των κατηγοριών βρίσκεται ακριβώς αυτή η πρακτική μετασχηματιστική δραστηριότητα. Γι' αυτό άλλωστε και κινείται φυσικοϊστορικά η νοητική συγκρότηση της ανθρωπότητας από εποχή σε εποχή. Διότι ακριβώς αυτή η υλική πρακτική μετασχηματιστική δραστηριότητα των ανθρώπων μεταβάλλεται από εποχή σε εποχή. Και αυτή η μεταβολή αντανακλάται και στα νοητικά εργαλεία, στα νοητικά μέσα και τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κτήμα του την πραγματικότητα για να την μετασχηματίσει. Αυτή λοιπόν είναι μια επιπλέον ανακάλυψη του Μάρξ, την οποία ελάχιστη μνημονεύουν, γιατί ελάχιστη μέχρι σήμερα κατανοούν. Έτσι. Διότι τα φαινόμενα της νόησης και της συνείδησης ευθυγίζονται εντός και εκτός της κρανιακής χώρας του ανθρώπου. Και αυτό το παράδοξο δεν μπορεί να το αντιληφθεί με τα φυσικά σκεπτόμενα. Εδώ χρειάζεται διαλεκτική μεθοδολογία, διαλεκτική παιδεία. Για να αντιληφθεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι γενολογικό, αν χρησιμοποιήσουμε ορολογία του νεαρού Μάρξ, δηλαδή είναι ένα όν το οποίο λειτουργεί εντός του γένους του. Ο Μάρξ αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος, η ουσία του ανθρώπου, δεν είναι μία αφαίρεση η οποία βρίσκεται σε κάθε αποκομμένο άτομο, στο κεφάλι του, στο κομί του, αλλά είναι το διατεταγμένο και ιεραρχημένο σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων. Άρα, εάν η ουσία του ανθρώπου είναι αυτό, η απότοκος της ουσίας του ανθρώπου, η μορφή έκφανσης της ουσίας του ανθρώπου, ως συνείδηση, ως νόηση, ως νοή, δηλαδή ως μηχανισμός σκέψης, ως μηχανισμός κατάκτησης με τη σκέψη της πραγματικότητας, δεν μπορεί επίσης να αναφθεί στην ατομική ύπαρξη μεμονωμένων ατόμων. Αλλά είναι και κεκτημένο του ανθρώπινου πολιτισμού στο γίγνεσθε της ολότητας της ανθρωπότητας. Με αυτή την έννοια οι επιστημονικές έννοιες, οι φιλοσοφικές λογικές κατηγορίες, οι θεωρίες και οι μεθοδολογίες είναι καθολικά δημιουργήματα του ανθρώπινου γένους σε διάφορες ιστορικές φάσεις της ανάπτυξής του. Έξω και το μη αναγωγικό στα επιμέρους άτομα. Άρα το κάθε άτομο, ο κάθε ατομικός ερευνητής, όταν καλείται να αναπτύξει περαιτέρω την έρευνα, οφείλει να λάβει υπόψη του αυτό το κεκτημένο. Δεν μπορεί να το αγνοήσει, δεν μπορεί να κάνει το κεφαλί. Δεν θα σκέφτει δικές του έννοιες. Και το βλέπουμε αυτούς τους προφήτες που αναφέρουν κατά καιρούς. Προφανώς προσπαθούν εκ του μη όντως, εκ του μη γενός, να κατασκευάσουν δικές τους θεωρίες της πλάκας ή του καφενείου ή της αμπελοφιλοσοφίας. Έτσι. Το κάθε υποκείμενο, εάν θέλει πραγματικά να προαγάγει την ανθρώπινη γνώση και πράξη, οφείλει να αναμετρηθεί με το εκάστοτε κεκτημένο των ενιών και των κατηγοριών της εποχής του. Καταρχήν οφείλει να το κάνει κτήμα του. Εξού και το γεγονός ότι άλλο είναι το κατηγοριακό επίπεδο της κάθε εποχής και άλλο είναι το κατηγοριακό ενιολογικό επίπεδο συγκρότησης ενός εκάστοτων ατόμων της κοινωνίας κάθε εποχής. Από αυτό και μόνο που είπα μόλις τώρα, απορρέει το γεγονός ότι σε επίπεδο λογικής κατηγοριακής συγκρότησης, κατηγοριακής σκέψης, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ προτινέστερες φάσεις έναντι του συγχρόνου επίπεδου ανάπτυξης της κατηγοριακής νόησης. Και αυτό είναι πολύ φυσικό. Είναι πολύ φυσικό με την έννοια ότι ζούμε σε μια κοινωνία με καταμερισμό της εργασίας και μάλιστα ανταγωνιστικού τύπου, που κάτι άλλο παρά όλες τις συνιστώσεις της κοινωνίας, όλα τα άτομα και οι ομάδες έχουν εξίσου πρόσβαση στα πλέον προκεφορημένα φυλάκια της θεωρητικής και μεθοδολογικής προβληματικής. Πρέπει η ίδια η εμπειρική πραγματικότητα, η ίδια η πράξη, η ίδια η πρακτική καθημερινότητά του να το σπρώξει τον άνθρωπο, να κάνει χτήμα του αυτά τα θεωρητικά και μεθοδολογικά κεφημένα. Εάν δεν το κάνει η καθημερινότητά του, δεν πρόκειται να κάνει χτήμα του την πιο προχωρημένη μεθοδολογία. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα ανθρώπους οι οποίοι ενδέχεται να αυτοαποκαλούνται μαρξιστές. Να είναι σε αχαρακτήριστα επίπεδα θεωρητικής και μεθοδολογικής συγκρότησης. Αυτό όχι επειδή είναι διαλογικά ανάπηροι, όχι επειδή είναι διαλογικά ανεπαρκείς, αλλά διότι οι περιστάσεις εντός των οποίων, στα πλαίσια των οποίων ορίμαστε ανδρότητα, υπάρχουν, λειτουργούν, δεν τους επιτρέπουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς να το κάνουν? Μπορείς λοιπόν να είσαι εκπρόσωπος του ακαδημαϊκού μαρξισμού στα πλαίσια ενός αστικού πανεπιστημίου ή ακόμα χειρότερα ιδιωτικού πανεπιστημίου και να αναπτύσσεις την κατηγοριακή σκέψη? Σε ποιο χρειάζεται αυτό το πράγμα στον επόμενο δύο επιλέπεις? Ή μπορείς να είσαι ιδεολογικός υπεύθυνος ενός γραφειοκρατικού μηχανισμού, ενός εκφυλιζόμενου οργανωτικού μορφώματος της αριστεράς και να αναπτύξεις τη θεωρία και την επιστήμη στα πιο προχωρημένα φυλάδια της? Μα δεν χρειάζεται κανένας να το κάνει αυτό. Άλλη είναι η ιεραρχή, άλλη είναι η πρώτη ερώτηση που θα την κάνει. Τι εννοώ? Γι' αυτό όποιοι, το λέω αυτό με ποια έννοια, την έννοια ότι όποιοι συνειδητοποιούν την περιπλοκότητα και τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματος, καλά είναι να μην καβαλούν το καλάμι και να βλέπουν αφιψηλού αυτούς οι οποίοι περιάλλουν, μερινούν και περιβάζουν και αδυνατούν να προσεγγίσουν αυτό το επίπεδο θεωρητικής μεθοδολογικής συγκρότησης, αλλά να κάνουν τα αδύνατα δυνατά όπως ώστε να γίνει κτήμα όσο γίνεται ευρύτερων μαζών αρχικά της διανόησης και ύστερα του συνόλου της ανθρωπότητας αυτά τα κεκτημένα. Έτσι. Μέχρι τώρα είναι κανονικά αυτά που λέω.
Σας έχω στα βασικά σκοπό πάντα τη διαφέρει ο Μάρξ μετά τον Φρίντ με την κατηγορία.
Μάλιστα.
Αν θέλετε να μιλάτε για την κατηγορία, θα μιλήσετε.
Μάλιστα. Λοιπόν. Να προσπαθήσουμε να το ξαναπιάσουμε από εκεί το νήμα. Από εκεί που λέει ο Στάτης.
Αν δεν μιλάζουμε.
Δηλαδή, δεν θα βλάψει να το πούμε και με άλλα λόγια να γίνει πιο κατανοητό, πιο απλά. Ο Χέγκελ, εάν δεν ομαφέρεσε από τις κοινωνικοπολιτικές αιτίες της εμπλοκής του στον απόλυτο ιδεαλισμό του, έχει κάποιες γνωσιολογικές ρίζες σε αυτό το πρόβλημά του, σε αυτό το κόλλημά του. Εγώ θα έλεγα σε αυτή την τραγωδία του. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση. Έτσι, διότι ο Χέγκελ είναι πραγματικά ιδιοφύης. Πραγματικά είναι αυτός. Λοιπόν, εφόσον βλέπει τα κεκτημένα της προγενέστερης μεθοδολογίας των άλλων εμπειριστών, λόγω Χιούμ που είπαμε και του Συμπολίτη, αλλά και του Κάντ, του θεμελιωτή της γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας, βλέπει ότι αυτός ο απριορισμός, δηλαδή αυτή η σχηματοποίηση, η κατηγοριοποίηση, η ταξινόμηση των ενιών και των κατηγοριών, σαν να είναι ένα σχήμα δεδομένο καλούπι, κατάλληλο δια πάσα νόσο σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Έτσι. Αντί να το δει στατικά, προσπάθησε να το δει δυναμικά. Προσπάθησε να το δει ιστορικά. Εφόσον έβλεπε ότι κυριαρχεί στην εποχή του ο καταμερισμός της εργασίας, στα πλαίσια του οποίου η διαλογική εργασία έχει υπέρτερη σχέση έναντι της πρακτικής χειρονακτικής φυσικής εργασίας, κάνει μια γενίκευση στην οποία λέει το πνεύμα, το ιδεατό, η σκέψη, η νόηση είναι υπέρτερη των πραγμάτων. Είναι υπέρτερη της φυσικής δραστηριότητας. Είναι υπέρτερη της υλικής εργασίας. Πώς να το κάνουμε, είναι ανώτερο. Το πνεύμα δεν έχει το πρόσταγμα στην αστική κοινωνία, στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Το πνεύμα δεν έχει το πρόσταγμα στις σχέσεις. Το πνεύμα γενικευμένα, στην πλήρη γενικευμένη τιμωρή. Στη συνέχεια το κάνει Θεό. Αλλά όχι ακριβώς Θεό των θρησκευομένων, λογικό Θεό δηλαδή. Έχει διαφορά ο Θεός του Χέγγελ, είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση. Έχει διαφορά ο Θεός του Χέγγελ από το Θεό των θρησκευομένων. Γι' αυτό και το μένος του Παπαδαριού και των θεολόγων έναντι του Χέγγελ. Του συνέβαλε. Διότι ο Χέγγελ προσπάθησε μέσω του πανλογισμού του να θεμελιώσει το απόλυτο. Αλλά για να τα πάρουμε ξανά με τη σειρά τα πράγματα. Όταν λοιπόν το γενικό πρόσταγμα ανήκει στην ιδέα, όταν αυτός ο οποίος έχει την εποπτεία, τον έλεγχο, ασκεί τη διοίκηση, εξουσιάζει και ούτω καθεξής, είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι έναντι των επιμέρους οργάνων υποκειμένων της εκτελεστικής χειροναξίας. Έτσι, αυτό στη γενικευμένη φιλοσοφική του μορφή, γιατί η δουλειά του φιλοσοφού είναι να γενικεύει. Έτσι δεν είναι. Ο Γεκρίτης ήταν πολύ καλά του δουλειά. Του έδινε την αίσθηση ότι υπάρχει μια κυρία πραγματικότητα των ιδεών, της σκέψης, της νόησης, του λόγου, έναντι των πραγμάτων, της ύλης, της φύσης, της κοινωνίας, της γενικότητάς. Έτσι. Και τι κάνει, αυτό προσπαθεί να το δει στο γυναικέ. Και το βλέπει μέσα από την ιστορία του πολιτισμού συνολικά και δει μέσα από την ιστορία της φιλοσοφίας και των επιστημών και της τέχνης. Ήταν εγκυκλοπαιδευτής ο Χέγγελ. Ήταν πραγματικά εγκυκλοπαιδευτής. Δεν υπήρχε πεδίο της ανθρώπινης γνώσης με το οποίο να μην ασχολείται με την εποχή του. Είναι εντυπωσιακή η σφαιρικότητα των γνώσεων του Χέγγελ. Έτσι. Τι κάνει λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδίκηση. Λέει ότι υπάρχει μια εξέλιξη, μια κίνηση του πνεύματος. Είναι τέτοια μάλιστα η εξέλιξη και η κίνηση του πνεύματος, μπροστά στην οποία οχριά είναι η εξέλιξη και η κίνηση των πραγμάτων, της ύλης. Και εφόσον σε αυτή την κατάσταση βλέπει ότι δεν υπάρχει άμεσα ορατή δυνατότητα πρακτικής υπέρβασης αυτού του χάρματος ανάμεσα σε νόηση και ύλη, ανάμεσα σε νόηση και πραγματικότητα, υλική πραγματικότητα, τι κάνει, υποστασιοποιεί τη σφαίρα του πνεύματος και της νόησης. Και λέει αυτή είναι και μόνη που κινείται και εξελίσσεται ιστορικά, να, απορρίψει. Άλλες έννοιες υπάρχουν στην κλασική αρχαιότητα, άλλες έννοιες υπάρχουν στον σχολαστικισμό του μεσαίωνα, άλλες έννοιες στην αναγέννηση, στον διαφωτισμό, στους εμπειριστές, στους μυθολογιστές, στη γερμανική κλασική φιλοσοφία, άλλες στην εποχή του. Άρα τι κινείται, το πνεύμα. Το πιο χαρακτηριστικό πράγμα που κινείται είναι το πνεύμα. Και αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από τα προγάμια της αποξένωσης και της αλωτρίωσης, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία τον χειραγωγεί, τι είδους χειραπέτηση μπορεί να έχει, αν δεν μπορείς να αλλάξεις μια ειδική πραγματικότητα, το μόνο που σου απομένει είναι να αυξώσεις το πνεύμα και να βρεις τις αλλαγές, καταφύγιο δηλαδή, μέσα στο πνεύμα. Αυτό κάνει λοιπόν και υποστασιοποιεί το πνεύμα ως μία αυθύπαρκτη αυτοτελή οντότητα η οποία και μόνη στην ιστορία του πολιτισμού έχει πραγματική ανάπτυξη, πραγματική εξέλιξη και μάλιστα μορφές και επίπεδα αυτοαλωτρίωσης, δηλαδή αυτοεξωτερήκευσης αυτής της ιδέας, αυτού του πνεύματος είναι η φύση και η αναδεχή ανάπτυξη της κοινωνίας στην ιστορία του πολιτισμού. Έτσι, αυτό κάνει ο Χέγγελ. Και αυτό το κάνει μεταξύ άλλων, αμέσως θα σας δώσω λόγο να την φράση. Και διότι ασχολείται με τη λογική, δηλαδή με το σύστημα των εννοιών. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε. Λογική με την έννοια των νόμων που διέπουν την κίνηση της σκέψης. Ασχολείται και με τα βασικά. προσπαθεί να γενικεύσει το σύνολο των επιστημών της εποχής. Δεν ανάγει όμως αυτά τα πράγματα στη μαθηματική λογική. Και επίσης είναι ο πρώτος, ο οποίος μετά τον αρνητικό προσδιορισμό της μετάβασης της νόησης από την προδιαλεκτική διάνοια στο διαλεκτικό λόγο που ανήκει στον Καντ, ο Χέγκελ είναι αυτός ο οποίος θετικά προσδιορίζει τον λόγο. Δεν τον προσδιορίζει αρνητικά αποφατικά. Ο Καντ έλεγε, ότι εάν περάσουμε από το επίπεδο, το βασίλειο της τυπικής λογικής, της προδιαλεκτικής σκέψης, της βαθμίδας της διάνοιας, τότε καραδοκούν οι αντιφάσεις, οι αντινομίες. Δηλαδή θα υποπέσει σε αντινομίες ο ανθρώπινος νους, και αυτό είναι μια απόδειξη του πεπερασμένου και του περιορισμένου χαρακτήρα του ανθρώπινου νου, έλεγε ο Κάντ. Έτσι. Ο Χέγκελ ξεπερνάει κατά πολύ τον Κάντ, υπερβαίνει τον Κάντ, έρνει τον Κάντ και έρνει την προμηνία στην φιλοσοφία σημαντικό αυτό. Και τι κάνει, προσπαθεί θετικά να δείξει τι είναι ο λόγος. Δηλαδή να δείξει τι είναι η διαλεκτική σκέψη θετικά, η διαλεκτική βαθμίδα της νόησης. Και το κάνει αυτό πολύ αποτελεσματικά. Το κάνει πολύ αποτελεσματικά διότι εάν το μόνο που κινείται είναι οι μορφές αυτοεξωτερήκευσης, αυτοαποξένωσης του πνεύματος, το πνεύμα, δηλαδή το σύστημα των κατηγοριών, είναι δεδομένο ως έχει. Κινείται μεν, αλλά κινείται στα πλαίσια ενός δεδομένου ως έχει. Και για το χέρι. Γιατί? Διότι θεωρεί ότι το σύστημα των λογικών κατηγοριών πρακτικά, αφού δεν έχει ανακαλύψει ότι από την λογική πράξη γεννιόνται, άρα αναπτύσσονται οι έννοιες και οι κατηγορίες, πρακτικά είναι στατικό σύστημα. Δεν έχει παρελθόν, δεν προέκυψε από κάπου, είναι μια αυτύπαρτη πραγματικότητα που προϋπάρχει της ίδιας για το χέρι. Άρα δεν έχει και μέλλον. Προσέξτε, η τραγωδία του χέρι είναι τέτοια, που επειδή ακριβώς αποκόπτει την νόηση από την ειδική ιστορική πραγματικότητα που τη γεννά, όταν αποκόπτεις κάτι από τη γενεσιουργό του βάση, του στερείς και την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξής του. Άρα δεν είναι μόνο που δεν έχει παρελθόν αυτό που απέκοψες και προβάλλει ως δεδομένο στο πλήρες ανάπτυγμά του εδώ και τώρα, αλλά δεν έχει και μέλλον. Δεν έχει προοπτική. Κάθε στατική αντιμετώπιση της θεωρίας και της μεθοδολογίας, μάλλον για κάθε δογματοποίηση του κεκτημένου της ανθρώπινης νόησης, ουσιαστικά οδηγεί σε αντίληψη που δεν έχει παρελθόν και δεν έχει μέλλον, ή ακριβέστερα έχει ένα παρελθόν της πλάκας. Δηλαδή το όλο παρελθόν, όλη η προγενέστερη πορεία σε αυτή τη θεώρηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά κλιμάκωση ενός προδιαγεγραμμένου δρόμου για την εμφάνιση της ανεπτυγμένης μορφής εκείνης που συνιστά την θεωρία με κεφαλαίο. Δηλαδή στερείται κάθε αυτοτελούς ύπαρξης, οποιαδήποτε βαθμίδα ιστορικής ανάπτυξης, και το μόνο που απομένει είναι η ανώτερη μορφή ανάπτυξης, την οποία πρεσβεύει ο τελευταίος διανοητής. Γι' αυτό και ο Χέγκελ θεωρούσε ότι έκλεισε η φιλοσοφία, τελείωσε με το δικό του σύστημα. Έτσι. Αυτό το σύστημα δεν έχει και μέλλον. Καταλαβαίνετε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι όσο σας υποφερθούν.
Ναι, μια ερώτηση. Αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που έλεγε ο πλάτη μας. Δεν θυμάμαι τώρα τι φόρεσε. Από όλο τον λόγο ή...
Παρόμοιο. Αλλά και διαφορετικό.
Ένα αντίστοιχο παγκόσμιο πνεύμα το οποίο έρχεται και καθιδρύεται πάνω σαν μια λάθο ανθρώπων. Κάπως έτσι το.
Ναι.
Και τι το αντίστοιχο. Όχι αντίστοιχη διαδικασία.
Ναι.
Ότι τα μυαλά των ανθρώπων, η συνολική ανάπτυξη της ανθρωπότητας, δημιουργούν τον πολιτισμό και το πνεύμα σε γενική διακρίνηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είναι συγγενέα το Πλάτο. Αν είναι ο Πλάτωνας
είναι... Πώς όριζε αυτό ο Πλάτωνας.
Ο Πλάτωνας είναι ο πρώτος ιδεοκράτης, δηλαδή ιδεαλιστής, φιλόσοφος της αρχαιότητας. Το όρισε αυτό ως βασίλειο των ιδεών. Ναι, ή κόσμο των ιδεών. Το όρισε αυτό μέσω μιας παραβολής, πολύ γλαφυρά. Μέσω της παραβολής του Σπηλαίου. Έλεγε ότι οι άνθρωποι στην εμπειρική τους πραγματικότητα είναι σαν να ανεβαίνει πιστάμπονα στην είσοδο ενός σπηλαίου και το μόνο που βλέπουν είναι το πίσω κύκλωμα του σπηλαίου. Και τα δεδομένα των αισθησεών τους, η εμπειρική πραγματικότητά τους, είναι οι σκιές που βλέπουν ενώ τα διαδραματιζόμενα είναι πίσω από την κάρτα τους, πέρα από την είσοδο της σπηλιάς, στον πραγματικό κόσμο, πίσω από κόσμο στον ιδεό. Και μόνο το γεγονός ότι καταφέρει σε μια εμπειρική παραβολή καταδεικνύει ότι πάσχει το όλο σύστημα. Αλλά είναι ο πρώτος ο οποίος διαπίστωσε ότι οι έννοιες έχουν αυτοτελή ύπαρξη. Στο Χέγκελ αυτό κορυφώνεται. Η αυτοτέλεια του κόσμου των ιδεών, το αυτύπαρκτο του κόσμου των ιδεών, ως μορφή συγκρότησης της νόησης της εποχής, είναι στο Χέγκελ αφετηρία, αρχή και τέλος του συστήματος του. Επίσης πρέπει να πούμε το εξής. Εφόσον η ιστορία ανάγεται απλώς σε προεργασία που διαγεγραμμένη για την εμφάνιση του τελευταίου κομμάτου της νόησης και εφόσον το τελευταίο δεν έχει μέλλον, τι απομένει ως αντικείμενο της λογικής? Το αλληλένδετο των ενιών, το αλληλένδετο των κατηγοριών, ο αμοιβαίος δεσμός, η συσχέτιση του συστήματος των ενιών. Έτσι. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε μερικά πράγματα στα οποία θα περάσω αμέσως μόλις ο σύντροφος το όνομα συνήθως. Διότι θα μας κάνει μερικό.
Είπατε ότι η βάση για αυτή τη γλώσσα της συντηρήσης του Χέγκελ ήταν ότι έβλεπε ότι το πνεύμα κυριαρχούσε πάνω στην εργασία Ιησούς. Δηλαδή,
οι φορείς της διαδικτικής εργασίας κυριαρχούσαν από τον φορέα της συντηρήσης εργασίας.
Και ότι αυτό το έφτασε στο συμπέρασμα επειδή δεν ιστορικά τι είχε γίνει, πριν. Πώς δεν είδε ότι αυτό δεν ήταν πάντα η κατάσταση? Δηλαδή ότι υπήρχε ένα άδειο του εισόδου, δεν υπήρχε καταμερισμό εργασία και δεν υπήρχε κυριαρχία κάποιου εποπτεύοντα πάνω σε αυτού που εργάζονταν υλικά.
Δεν το είδα αυτό.
Γιατί δεν το είδε ο Χίγκελ και το είδε ο Μάρξ αυτό? Είχε καλύτερη ιστορική γνώση ο Μάρξ και μπορέσει να το δει αυτό και να καταλάβει ότι δεν είναι αιώνια τέλο πάντων η κυριαρχία του πνεύματο προ τη μη.
Καταρχήν να μην αντιλήσουμε τον ίδιο το Χέγκελ γιατί νομίζω ότι τον έκανα καρικατούρα και τον έκανα γυρεογραφικό. Ο Χέγκελ δεν αντιλαμβανόταν αφούσεις της ιστορίας στην πραγματικότητα. Ο Χέγκελ είχε μια αντίληψη της ιστορίας. Γι' αυτό άλλωστε βασικά έργο είναι η φιλοσοφία της ιστορίας. Βασικό έργο του είναι η ιστορία της φιλοσοφίας. Έτσι, βασικό έργο είναι η φαινομενολογία του πνεύματος που προσπαθεί να δει τα μορφώματα της αυτοσυνειδησίας στην ιστορία του πολιτισμού. Προσπαθεί να δει την ιστορία, προσπαθεί να την καταλάβει την ιστορία. Μόνο που ο βαθμός διάγνωσης της ιστορικής νομοτέλειας που διαθέτει του επιτρέπει, μάλλον τον αναγκάζει, να αρνηθεί στην πνευματική ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη των πνευματικών μορφωμάτων της εκάστοτε ιστορικής εποχής. Και αυτό τον αναγκάζει καταρχήν η μεθοδολογία του, το γεγονός και αποκόπτει τη συνείδηση. Από την ηλική πραγματικότητα. Κατά δεύτερον, η κοινωνική του στάση και η πολιτική του στάση είναι δεδομένες της ηλικής τάσης. Και θεωρεί την αστική κοινωνία ως κορύφωση ουσιαστικά της ιστορίας της ανθρωπότητας. Των πραγμάτων. Δεν είναι προοπτική, δεν είναι επιδέξιο, αν και την σπάει αυτή η αναγνωρίωση. Σπάει αυτή. Έτσι. Αλλά δεν είναι επιδέξιο. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθεί να είναι την ιστορία. Μόνο που βλέπει την ιστορία ως αναβαθμούς της νόησης σε μια αυτοεκδίκλωση μιας προϋπάρχουσας νόησης. Κορυφαία μορφή της οποίας είναι αυτή την οποία αυτός παρουσιάζει. Και μάλιστα ειλικρινά ο ίδιος θεωρεί ότι δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αποκρυπτογραφεί το λόγο αυτής της απόλυτης νόησης. Ο ίδιος δεν θεωρεί ότι είναι Θεός. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι φερέπονο, λειτουργός μιας κατάστασης, καταγραφής του πνεύματος. αποτύπωση του μέλλον. Έτσι. Και δεν είναι ψυχασθενή αυτό. Δεν είναι καθόλου ψυχασθενή αυτό. Γιατί ψυχασθενή είναι κάτι που λέει όταν μιλάω, δεν ακούτε, μην ακούτε εμένα, αλλά τον λόγο ο οποίος εκφράζεται μέσω εγώ. Και τελικά ο επιστήμονας δεν είναι αυτός ο οποίος θέλει υπάρχει μέσα στην επιστήμη. Ο επιστήμονας είναι αυτός που δια του λόγου του εκφράζει τον αντικειμενικό λόγο, δηλαδή την αντικειμενική λογοτέλεια. Αυτός είναι ο επιστήμονας. Ακόμα θα δώσω πάση να κάνει φιλόσοφο και λογοτέλεια. Δεν τα κατάφερε. Γιατί για ιστορικούς περιορισμούς δεν τα κατάφερε. Γιατί η ταξική του λογοτέλεια της εφέρει την ατέλεια. Και γιατί η μεθοδολογία του δεν του έπαιρνε. Έκανε οριακά για να μην πω πολύ παραπάνω από το επέτρεπε η εποχή. Στο πεδίο της ιστορικής πρότασης. Το Χέγγελ. Έτσι. Πολύ περισσότερο από το επέτρεπε η εποχή.
Ναι. Επειδή
προηγικό
ο Χέγγελ δεν είχε σχέση με τον Μάρξ, νομίζω, για περίοδο της ανθρωπότητας πορείας το καταμερισμό εργασία και την αρχή μου στην κοινότητα.
Όχι.
Όχι, πρώτα. Διαφορά του
οπότε δεν είχε υπόψη του, στο επίπεδο εμπειρικού λοιπού, μια περίοδο αυτή στην ανθρωπότητα που το γενικότερο πρόσταγμα δεν ήταν σε κάτω, το πνεύμα έναντι τη κοινωνική κοινωνική κοινωνική.
Μόνο που εδώ πρέπει να πούμε ότι ο νεαρός Μάρξ επίσης δεν είναι το ίδιο με τον
Μόργαν.
Το θέλω αυτό που έρχεται από τον Μόργαν και από άλλους ιστοριογράφους. Έτσι. Από τον. Συγγνώμη, ένα Ρώσο επίσης ιστορικό χρησιμοποιεί τον Μάρξ.
Ποιον?
Όχι, ιδιολόγος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η ιστοριογραφία δεν επέτρεπε όταν ήταν στο νεανικό του εγώ, αλλά η ταξική του τοποθέτηση και η μεθοδολογία που ανέπτυσε, μετασχηματίζοντας, αναστοχαζόμενος κριτικά δηλαδή, και επανανοηματοδοτώντας τα κεκτημένα της μεθοδολογίας, του επέτρεψε να δει προοπτική. Ενώ βγήκε με νεύρο. Έτσι, δεν υπάρχει διαφορά. Ριζική διαφορά. Έτσι. Για να δούμε πιο συγκεκριμένα πάλι τις διαφορές. Δεν ξέρω αν έχω εν μέρει απαντήσει. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι τέτοια ερωτήματα που θα ήταν απαιτητό να πιστεύουμε ότι θα δώσουμε απαντήσεις δια μιας άπαξης διαπαντήσεις. Έτσι, αυτά μόνο αφελή μπορεί να πει. Είναι τεράστιες διαδικασίες αυτά τα πράγματα. Και αυτό δεν λέω ότι είναι φυγή. Εδώ μπορούμε μόνο να αρχιεγραφήσουμε ένα πλαίσιο αναφοράς και την προβληματική που αναφερόμαστε. Άρα θα ανατρέπουμε διαρκώς και είναι φυσιολογικό να ανατρέπουμε διαρκώς και είναι φυσιολογικό να έχουμε απορίες. Δεν νομίζουμε ότι είμαστε διανοητικά ανεπαρκείς να μας προκύπτουν απορίες με αυτά τα ζητήματα. Σας διαβεβαιώ ότι η συντριπτική πλειονότητα του καθηγηταριού που είναι καθήλυν αρμόδιο για τη φιλοσοφία δεν καταλαβαίνει γρήγορα αυτά που συζητάμε τώρα. Θεωρεί αυτή την προβληματική εξωγήινη στην κυριολεξία. Εξωγήινη, δεν υπερβάλλω. Δεν καταλαβαίνει καν τη σκοπιμότητα και την αδικιότητα να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Για να μην πω για άλλες συνιστώσεις της διανόησης, αλλού. Λοιπόν, συνεπώς, πάμε λίγο παρακάτω. Ο Μάρξ κατανοεί, όπως είπαμε, τις κατηγορίες. Τις βλέπει δυναμικά στην ιστορία. Τις βλέπει ως λειτουργικά αποκρισταλώματα της ανθρώπινης πρακτικής και νοητικής δραστηριότητας, τα οποία είναι αποτελέσματα γνωστικών διαδικασιών και τα οποία σε άλλες φάσεις λειτουργούν ως αφετηριακά σημεία για περαιτέρω ανάπτυξη των ίδιων ή άλλων γνωστικών διαδικασιών. Άρα ο Μάρξ ξεκολλάει. Δεν θα έχει κυκλώνει. Δεν γνωπάρει την νόηση. Δεν θεωρεί ότι οι κατηγορίες είναι δεδομένες. Δεν θεωρεί ότι έχουμε θεωρία και τελείωσε. Αλλά προσπαθεί να βρει τη θεωρία που γύρνεται από τη σκοπιά της προοπτικής της κομμουνιστικής κοινωνίας. Της κομμουνιστικά ενωπημένης ανθρωπότητας. Έτσι. Την οποία επίσης δεν πρέπει στατικά. Έτσι. Γίτσες. Είναι αυτό το οποίο λέει πολύ εύστοχα ο Μάρξ. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα πορείο από τον επίλογο στη δεύτερη έκδοση. Βεβαίως.
Ο Μάρξ
είναι Στο Μάρξ υπάρχει η πληρέστερη σύνοψη των κατηγοριών της εποχής. Έτσι, η πληρέστερη σύνοψη των κατηγοριών της εποχής. Και σύνοψη όχι σε ένα ευρετήριο πραγμάτων σχηματοποίησης εν είδη ίντερς, αλλά με τη μορφή της ενδράση νόησης, της ενδράση μεθόδου και μεθοδολογίας, της ενενεργίας, έτσι, στο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο. Και στις αποκαταρτικές, στα αποκαταρτικά έργα του κεφαλαίου. Δηλαδή στο χειρόγραφο, στην πρώτη εκδοχή του κεφαλαίου, στα κουμπρίσια του 57-58, στο χειρόγραφο του 61-62 και 63-64, και στην τελευταία εκδοχή, αυτό που δούλευε δηλαδή το 66-67 και 67-67, το πρώτο τόμο του κεφαλαίου. Και του πρώτο πρώτο τόμο κατάφερε να εκδώσει εντολή. Λέει λοιπόν ο Μάρξ. Αναφέρεται καταρχήν σε έναν Ρώσο οικονομολόγο, ο οποίος με πολύ ακριβή τρόπο, είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η ρωσική επαναστατική διανόηση πρώτη αντιλήφθηκε τι γίνεται, τι παίζει στη μέθοδο του Μάρξ. Και ο Μάρξ καμαρώνει γι' αυτό. Διαβάζοντας στα ρωσικά αυτές τις παρουσιάσεις του κεφαλαίου. Έτσι. Ούτε είναι τυχαίο ότι η πρώτη γλώσσα που μεταφράστηκε το κεφάλαιο είναι η ρωσική. Το 72. Έτσι. Η αγγλική, η ρίσκο του παρόντο, είναι μετά από αυτό. Το παιδί ήταν αντιεμπορικό περίπου. Λοιπόν, λέει ο Μάρξ, όχι, δεν λέει ο Μάρξ, λέει αυτός ο Ρώσος καθηγητής. Η επιστημονική αξία είναι μια τέτοια έρευνα. Α, παραπάνω. Ο Μάρξ, λέει αυτός ο Ρώσος καθηγητής, εξετάζει την κίνηση της κοινωνίας σαν φυσικο-ιστορικό προτσές. Διαδικασία, αυτά είναι λατινισμοί του Μαυροπάτη που είχε μεταφράσει το κεφάλι, έτσι. Που το ότι έχουν νόμοι που όχι μόνο είναι ανεξάρτητοι από τη θέληση, τη συνείδηση και τις επιδιώξεις του ανθρώπου, μα που αντίθετα οι ίδιοι καθορίζουν τη θέληση και τη συνείδηση και τις επιδιώξεις. Η επιστημονική αξία μιας τέτοιας έρευνας βρίσκεται στην αποκατήρηση των ιδιαίτερων νόμων που ρυθμίζουν την εμφάνιση, την ύπαρξη, την εξέλιξη και το θάνατο ενός δοσμένου κοινωνικού οργανισμού και την αντικατάσταση του από έναν άλλον ανώτερο. Και αυτή την αξία την έχει πραγματικά το βιβλίο του Μάρξ, λέει ο Ρώτης. Μετά λέει ο Μάρξ το εξής. Η διατεκτική μου μέθοδος, η βάση της, δεν είναι μόνο διαφορετική από τη χεγελιανή, μα είναι το κατευθείαν αντίθετό της. Για το Χέγκελ, η διαδικασία της νόησης, που με το όνομα ιδέα το μετατρέπει μάλιστα σε αφικόστατο υποκείμενο, είναι ο δημιουργός του πραγματικού που αποτελεί μονάχα το εξωτερικό του φανέρωμα. Δηλαδή η νόηση είναι ο δημιουργός και η εξωτερική εκδήλωση, έκφαση, φανέρωμα, είναι η αντικειμενική πραγματικότητα για το Χέγκελ. Για μένα, αντίστροφα, λέει ο Μάρξ, το ιδεατό δεν είναι παρά το υλικό, μεταφερμένο και μετασχηματισμένο στο ανθρώπινο κεφάλι. Τη μυστικιστική πλευρά της εγγενεμής διαλυτικής την έχω κριτικάρει πριν 30 σχεδόν χρόνια, αυτό που λέγαμε για τις εμφάσεις. Τον καιρό που ήταν ακόμα της μόδας. Μα ίσα ίσα, τον καιρό που επεξεργαζόμουν τον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, άρεσε στους κυπροπούς, τους φαντασμένους και μέτρινους επιγόνους που σήμερα δίνουν τον τόνο στη μορφωμένη Γερμανία, προσέξτε, να μετακυλίζονται τον Χέγκελ όπως ο αγαθός Μόρες Μέντελσον μετακυλιζόταν τον Σπινόζα, τον καιρό του Λέξη, δηλαδή σαν ψόφιο σκυλί. Μήπως μόνο τότε μετακυλίζονται τον Χέγκελ σαν ψόφιο σκυλί. Γι' αυτό αναγνώρισα ανοιχτά τον εαυτό μου ως μαθητή εκείνου του μεγάλου στοχαστή, προσέξτε τι λέει ο Μάρξ. Δεν είναι αστική ιδεαλιστική αντίδραση στη Γαλλική Επανάσταση, όπως έλεγε ο Μισθακοφόρος σύντροφος σε κάποια άλλη εποχή. Αλλά είναι ο δάσκαλος, λέει ο Μάρξ. Αυτό για τη διαφορά της δογματικής προσέγγισης έναντι της δημιουργικής μαρξικής προσέγγισης στο Χέγκελ. Αναγνώρισα λοιπόν ανοιχτά τον εαυτό μου μαθητή εκείνου του μεγάλου στοχαστή και στο κεφάλαιο για τη θεωρία της αξίας, ερωτοτρόπησα μάλιστα που και πούμε τον τρόπο έκφρασης που τον χαρακτηρίζει. Ο μυστικισμός που παθαίνει διαλεκτική στα χέρια του Χέγκελ με κανένα τρόπο δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρώτος αυτός είχε εκθέσει τις γενικές της μορφές κίνησης με τρόπο καθολικό και συνειδητό. Ο Μάρξ το λέει ότι είναι ο μοναδικός που είχε εκθέσει τις γενικές μορφές κίνησης με τρόπο καθολικό και συνειδητό. Στο Χέγκελ η διαλεκτική βρίσκεται με το κεφάλι κάτω. Χρειάζεται να την αναποδεικνύσουμε και να τη στηρίξουμε στα πόδια για να αποκαλύψουμε το λογικό πυρήνα μέσα στο μυστικιστικό περίπτωμα. Προσέξτε τώρα γιατί η διαλεκτική συγκεντρώνει το μένος των απανταχού αστών και αντιδραστικών, αλλά και των απανταχού δογματικών γραφειοκρατών, αποστεωμένων και βάζει ό,τι άλλο θέλετε. Θα διαβάσω από τον Μάρξ και λίγο στη δεύτερη έκδοση. Με τη λογική της μορφή, δηλαδή με την ορθολογική της μορφή, η διαλεκτική, είναι για τους αστούς και για τους δογματικούς ιδεολόγους τους σκάνδαλο και φρίκι. Γιατί είναι σκάνδαλο και φρίκι? Γιατί στη θετική αντίληψη αυτού που υπάρχει περικλείει ταυτόχρονα και την αντίληψη της άρνησής του, του αναγκαίου αφανισμού του. Γιατί αντιλαμβάνεται κάθε συντελεσμένη μορφή μέσα στη ροή της κίνησης. Επομένως την αντιλαμβάνεται και από την παροδική πλευρά της, γιατί τίποτε δεν μπορεί να της επιβληθεί και γιατί στην ουσία της είναι κριτική και επαναστατική. Να τι είναι η μαρξική διαλεκτική. Είναι κριτική και επαναστατική. Να γιατί πετούν καντήλες και παθαίνουν αλλεργία οι απανταχού δογματικοί και απολογητές οποιοδήποτε κατεστημένου με τη διαλεκτική. Έτσι. Λοιπόν, σκιαγραφώ πολύ επιγραμματικά μερικές πλευρές του πρώτου προβλήματος. Όταν μιλήσαμε για τις κατηγορίες, δεν αναφερθήκαμε για τις κατηγορίες έτσι για να δούμε από πού θα αρχίσουμε την παρουσίαση ενός πίνακα ευρεπηρίου κατηγοριών. Αλλά διότι ο τρόπος έκθεσης των κατηγοριών, με άλλα λόγια η αλληλουχία των κατηγοριών, είναι ταυτοχρόνως ο τρόπος συνεκτικής συγκρότησης και παρουσίασης μιας συγκεκριμένης επιστήμης. Εδώ είναι μια πολύ σημαντική διαφορά του Μάρξ από τον Χέγκελ. Ο Χέγκελ, γενικεύοντας το υλικό της ιστορίας της φιλοσοφίας και των επιστημών, ενδιαφερόταν πιο πολύ για την υπόθεση της λογικής. Για τη λογική ως αυτό σκοπό. Άλλωστε, δείξαμε προηγουμένως ότι η λογική συγκρότηση παρουσιάζεται στο Χέγκελ ως απόλυτη ιδέα του πνεύματος της εποχής του. Άρα η λογική και από αυτή την άποψη δεν είναι παρά το σκοπός. Δεδομένου μάλιστα ότι ο Χέγκελ δεν έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να αναγάγει στην υλική ιστορική πρακτική των ανθρώπων τις κατηγορίες, αλλά αδυνατεί να δει και τη ζωντανή, την ενδράση γνωστική διαδικασία, αδυνατεί να δει την ανθρώπινη νόηση, την ανθρώπινη σκέψη ενδράση μέσα στη γνωστική διαδικασία, αδυνατεί δηλαδή να δει την κίνηση από έννοια σε έννοια, από κατηγορία σε κατηγορία, ως κίνηση από κατώτερη και πιο αφηρημένη προς ανώτερη και πιο συγκεκριμένη έννοια και κατηγορία. Έτσι. Αδυνατεί να δει τη γνωστική διαδικασία ως τα εκάστοτε αποκρισταλώματα, συμπυκνώματα και ταυτόχρονα σε παρτίδια επόμενης κίνησης της σκέψης μέσα σε αυτή τη γνωστική διαδικασία. Αφού δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τι το αποφέρει? Αφού δεν μπορεί να δει τη σχέση της νόησης με τη γνωστική διαδικασία εν δράση, του απομένει το εσωτερικό, ας το πούμε, της αυτοαναφορικότητας της νόησης. Δηλαδή, οι ανιβαίοι δεσμοί μεταξύ των κατηγοριών και των ενιών. Το αλληλένδετο των ενιών. Άρα αυτός ο σκοπός είναι η συγκρότηση του σχήματος των ενιών και των κατηγοριών. Καταλαβαίνετε. Αυτό που στο Μάρξ είναι σκαλοσιά, είναι εργαλείο, είναι μέσο αποτύπωσης, της συγκρότησης, της ενοητικής σύλληψης της πραγματικότητας για την νοητική ανασύσταση του αντικειμένου της πολιτικής οικονομίας ως διαλεκτικά αναπτυσσόμενης επιστήμης, για το και ήδη είναι αυτός ο σκοπός. Διότι ο Μάρξ δεν κάθισε να βαφκαλιστεί με το κατασκεύασμα των λογικών κατηγοριών που δημιούργησε στο σύστημά του, γιατί ήξερε από πού ήρθαν αυτές οι κατηγορίες και μπορούσε να προδιαγνώσει προς τα πού κατατείνουν. Και καταλάβαινε ότι είναι αναβαθμός ενός συστήματος αυτές οι κατηγορίες. Προσέξτε να δείτε το εξής τώρα. Ο ορθολογικός πυρήνας του Χέγκελ μεταξύ αναμενήθηκε στο ότι θεωρούσε ότι υπάρχει ταύτιση της νόησης με την πραγματικότητα και ταύτιση της γνώσης, της γνωστικής διαδικασίας με την πραγματικότητα. Στο Χέγκελ λοιπόν υπάρχει ταύτιση όλων αυτών των πραγμάτων και αναγωγή των πάντων στη λογική. Γιατί εξήγησαμε προηγουμένως, εφόσον δεν μπορεί να δει το αλληλένδετο των ενιών με το παρελθόν και το μέλλον τους, με την εκτός της νόησης κείμενη πραγματικότητα, το μόνο που το απομένει είναι η αμοιβαία συνάφεια και συγκρότηση των λογικών κατηγοριών. Έτσι. Γιατί είναι ο ορθολογικός πυρήνας σε αυτή την τραγική περιοριστική σχέση του Χέγκελ προς τα δικαίωμα. Διότι και ο Μάρξ κάνει το ίδιο σε σημαντικό βαθμό. Πού κάνει το ίδιο? Κάνει το ίδιο στο βαθμό που θεωρεί την γνώση ως δεδομένη στην ανάπτυξή της. Δηλαδή, στο βαθμό που θεωρεί ότι η νόηση έχει συλλάβει στις έννοιες την πραγματικότητα του γνωστικού αντικειμένου, υποθέτει ότι υπάρχει ταύτιση της λογικής συγκρότησης των λογικών κατηγοριών με το γνωστικό αντικείμενο που αναπαριστούν και με την γνωστική διαδικασία αποτέλεσμα της οποίας είναι αυτές οι κατηγορίες. Αυτή είναι η στιγμή της λογικής στα πλαίσια της ερευνητικής διαδικασίας. Δηλαδή για να διαγνώσουν τη λογική σε καθαρή μορφή, στην ανεπτυγμένη γνώση περί του ανεπτυγμένου αντικειμένου, πρέπει να υποθέσουμε ως υπόθεση εργασίας ότι ταυτίζεται, δηλαδή τα μέγιστα ανταποκρίνεται η ενοιολογική συγκρότηση, δηλαδή οι λογικές μας κατηγορίες, με το αντικείμενο και με την γνωστική διαδικασία περί αυτού του αντικειμένου. Δεν είναι αληθές, διότι ενώ ο Μάρξ το βλέπει ως στιγμή της διαδικασίας και σκαλοσκέλεια την επόμενη κίνηση της σκέψης, την επόμενη κίνηση της έρευνας, ο Χέγκελ αυτό το αναγκάλει τη σκαλοσκέλεια των λογικών κατηγοριών της εποχής, την αναγκάλει σε αυτύπαρκτη, απόλυτη και τόση ιστορία στην ίδια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό το οποίο, εάν το υποθέσεις ως γόνιμη υπόθεση εργασίας, αρκεί να έχεις κατά νου ότι πρέπει να το υπορμήσεις το επόμενο βήμα, στο Χέγκελ γίνεται το πόλεμο, βραχυκύκλωμα, εμπλοκή, εμμονή. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο περιορισμός του Χέγκελ. Επιπλέον ο Μάρξ δεν διερευνά τη νόηση εν γέννη και τη λογική συγκρότηση των κατηγοριών εν γέννη. Ο Μάρξ διερευνά ένα συγκεκριμένο ιστορικά παροδικό αντικείμενο. Άρα είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει όχι την φάση, την ιστορική στιγμή στην οποία θεωρείται τα μέγιστα αντικειμένο αυτό το αντικείμενο και να τελειώσει με αυτό όπως κάνει ο Χέγκελ. Αλλά είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και την πορεία που το γέννησε και τις προϋποθέσεις και τους όρους εμφάνισης του αντικειμένου σε ανηλυμένη μορφή. Σε μορφή δηλαδή τόσο όσο του χρειάζεται για να εκτιμήσει με λογικό τρόπο ανάθεσης το αντικείμενο του. Έτσι. Και επιπλέον ο Μάρξ δεν θα κάνει αυτά για να πει ότι ο καπιταλισμός είναι κορύφος του πολιτισμού και το τέλος της ιστορίας. Τουλάχιστον θα κάνει αυτά για να καταδείξει ότι η αντιφατικότητα αυτού του συστήματος είναι που γεννά το θάνατό του, την αυτοάρνησή του, την αυτοϋπέρβασή του, μέσω του επαναστατικού υποκειμένου που γεννά. Έτσι. Άρα έχει ο Μάρξ ταυτοχρόνως όχι μια σπήρα της έλικας, της ελικοειδούς κίνησης της νόησης, όπως έχει ο Χέγκελ, αλλά έχει τρεις σπήρες της έλικας στην ελικοειδή ανάπτυξη της νοητικής ανασύστασης του γνωστικού αντικειμένου. Η μία σπήρα της έλικας είναι σε ανηλυμένη μορφή κίνηση από τις προϋποθέσεις και τους όρους μέχρι την εμφάνιση αυτού του αντικειμένου. Και στο κεφάλαιο είναι το πρώτο κεφάλαιο που αφορά το εμπόρευμα και το χρήμα και την κίνηση του παρέμβασης του χρήματος, η οποία λειτουργεί ως ειδηγμένη μορφή της επόμενης σπήρας της Ερίχος, που είναι η ουσία κατά αυτό του κεφαλαίου, η κίνηση του κεφαλαίου, δηλαδή μελετά τη σπήρα του εμπορεύματος και του χρήματος τόσο όσο του χρειάζεται για να εκκινήσει τη σπήρα του ίδιου του κεφαλαίου. Αλλά ταυτοχρόνως τα σπλάχνα του ίδιου του κεφαλαίου είναι που υπάρχει η απαιτηρία της επόμενης σπήρας της Ερίχος, της Ερικοειδούς Ανάπτυξης, που είναι η άρτηση του κεφαλαίου και η προοπτική του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Με αυτή την έννοια η λογική του Μάρξ είναι παρασάντας πιο περίπλοκη από τη λογική του Χέγκελ. Εμπεριέχει μια προβληματική που δεν μπορούσε κατά την διάνοια να τη διαδεχθεί ο Χέγκελ. Αναπτύσσει ριζικά εκ θεμελίων, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί θεωρητικά να κάνει πραγματικά εμπρακτικό έργο ένας ερευνητής. Μόνο δηλαδή μετασχηματίζοντας και γονιμοποιώντας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο και σύμμορφα με τις ανάγκες του άλλου, του νέου γνωστικού αντικείμενου που έρευνα την πραγματικότητα. Έχει λοιπόν αναπτύσσει και τη λογική και μεθοδολογία της έρευνας ο Μάρξ και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνά κατά πολύ την εποχή. Ως προς τη δομή λοιπόν της σχέσης, δεν έχουμε απλώς ουσία και φαινόμενο. Αλλά έχουμε αμεσότητα, ουσία, φαινόμενο, δηλαδή μορφές με τις οποίες εκφαίνεται η ουσία, και πραγματικότητα. Αυτή είναι η μορφή της κίνησης, της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, στον λογικό τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου στο κεφάλαιο του Μάρξ. Μόνο που προσέξτε, ναι, λέω ότι η ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο είναι ο κύριος τρόπος νοητικής ανασύστασης, μορφής κίνησης δηλαδή της σκέψης, που αναπαριστά το όλο του γνωστικού αντικειμένου. Έτσι. Κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει ουσία και ξεκινούν από την ουσία και πρέπει να ξεκινήσει από την ουσία η πραγμάτευση και φαινόμενο. Αυτό κάνει αυτό και ο Ιδέμπορ στο έργο. Έτσι. Στο Μάρξ έχει έμφαση στην αμεσότητα. Έχει έμφαση στην αμεσότητα διότι στην αμεσότητα ή αλλιώς στην διδασκαλία περί του είναι, και εδώ είναι μεγαλοποίηση ο Χέγκελ, που εν αντιθέσει προς τον ιδεαλισμό του φτιάχνει ολόκληρη διδασκαλία περί του είναι, περί της αμεσότητας, και δεν ξεκινά από το μείον, η ουσία δεν εκκινεί εκ του μείον όπως στο Χέγκελ, αλλά ξεκινά από το είναι. Γι' αυτό είναι μεγαλοποίηση ο Χέγκελ. Ερχόμενος κόντρα και στον ίδιο τον ιδεαλισμό του Σοκολασσί. Λοιπόν, στο Μάρξ αυτό γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο, διότι μελετά συγκεκριμένο ιστορικό πλαστικό αντικείμενο. Και στη μελέτη του αυτή ξεκινά από τους ποιοτικούς προσδιορισμούς του αντικειμένου. Γιατί σημαίνει ποιοτικοί προσδιορισμοί? Σημαίνει προσδιορισμοί ως προς το ποιόν που επιτρέπουν να διαχωρίσεις αυτό το αντικείμενο από τα προγενέστερά του και από τον περίγυρό του. Να δεις δηλαδή από πού γεννήθηκε. Και το κάνει αυτό σε ανηλυμένη μορφή. Δεν το κάνει στο πλήρες ανάδειγμα της ιστορίας του αντικειμένου. Έτσι. Μελετά δηλαδή το κεφάλαιο, μελετά το εμπόρευμα και το χρήμα. Καταρχήν το εμπόρευμα και το χρήμα σε ανηλυμένη μορφή, δηλαδή στο βαθμό που είναι και παλαιογραφικά εμπόρευμα και χρήμα. Και το κάνει αυτό για να δείξει ότι η κίνηση πρέπει να ξεκινά από την αμεσότητα, αναπαράγοντας την κίνηση της σκέψης μέσα στην γνωστική διαδικασία, ότι ξεκινά από την αμεσότητα και προχωρά σε όλο και πιο διαμεσολαβημένες σχέσεις για να περάσει στην ουσία, στην οποία ουσία το αντικείμενο δεν σχετίζεται με τις προγενέστερες φάσεις και με τον εσωτερικό του περίγυρο, αλλά σχετίζεται κυρίως με τον εαυτό του και μόνο μέσω αυτού με τον περίγυρο του και με τις προγενέστερες φάσεις. Στην ουσία λοιπόν τα πάντα είναι συσχετικά. Στην ουσία αυτό προσδιορίζεται το αντικείμενο. Έτσι. Ενώ στην αμεσότητα μιλά για το εμπόρευμα και τις δύο πλευρές του, για την αξία χρήσης και την ανταλλακτική αξία και μιλάει για την υπόσταση του εμπορεύματος, την οποία είναι και υπόσταση της ουσίας του κεφαλαίου, δηλαδή την εργασία, και χωρίζει τον διφυή χαρακτήρα της υπόστασης, κάτι το οποίο δεν είχαν κάνει με τίποτα οι προγενέστεροι οικονομολόγοι. Έτσι, οι προγενέστεροι οικονομολόγοι προχωρούσαν ακόμα τον δρόμο της κίνησης από την αμεσότητα προς την ουσία, από τα ειδικά δεδομένα προς κάποιες αφαιρέσεις. Έκαναν κάποιες απόπειρες σύνθεσης, συστηματοποίησης, γενίκευσης, αλλά οι απόπειρες αυτές ήταν άκρως αντιπαθητικές. Στον Άνταμ Σμιθ ήταν άκρως αντιπαθητικές, γιατί από τη μία προσπαθούσε να δει ως γέννημα της εργασίας τα πάντα, όλες τις οικονομικές κατηγορίες, από την άλλη όμως προσπαθούσε να αχρήσει την αξία του εμπορεύματος από τις πηγές του εισοδήματος. Εργασία, κεφάλαιο, δύο πρόσωπο. Έτσι, είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ, αντίθεση ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Στον εσωτερικό, όσο προσέγγιζε την ουσία, και τον εξωτερικό τρόπο προσέγγισης. Ο Ρικάρντο, μεταγενέστερος του Μάρξ, έκανε ένα βήμα παραπέρα. Προσπάθησε να αντιπαραβάλει όλες τις οικονομικές κατηγορίες με τον νόμο της αξίας, αντιλαμβανόμενος τον νόμο της αξίας ως ουσία του συστήματος. Μεταγενέστερος του Σμιθ. Λοιπόν, και τι έκανε ο Ρικάρντο, υπήρχε σε φοβερές αντιφάσεις. Διότι δεν μπορείς να αναγάγεις πλήρως όλες τις κατηγορίες στην ουσία και μάλιστα στην ουσία της αρχής. Έτσι, στον νόμο της αξίας. Πολύ μάλλον δεν έχεις και καταλύσει το διφυή χαρακτήρα της υπόστασης, δηλαδή της γενεσιουργού αιτίας, της εργασίας, που γεννά όλα τα εγκλήματα, που γεννά το εμπόρευμα και διφυή διότι είναι συγκεκριμένη εργασία όπως αποδεικνύει ο Μάρξ και αφηρημένη εργασία. Έτσι. Και η μέση συγκεκριμένη εργασία γεννά τις χρηστικές αξίες, η δε αφηρημένη εργασία γεννά την ανταλλακτική αξία, την αξία με την ευρύτερη αιτία της. Όχι. Και δεν πέρα το διαβάζω. Λοιπόν, συνεπώς, στο Μάρξ είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα και η μέθοδος της ανάλυσης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο είναι ταυτόχρονα σε ανηλυμένη μορφή ως προς την αλληλουχία των ενιών και των κατηγοριών μία αναπαράσταση της πορείας της νόησης μέσα στην γνωστική διαδικασία. Μόνο που υπογραμμίζω ότι είναι σε ανηλυμένη μορφή. Δεν είναι σε όλη την ποικιλομορφία της, στην ιστορία του κάθε ατόμου, όσο αυτό γίνεται κοινωνός της συγκεκριμένης γνώσης και της γνώσης του αντικειμένου, ούτε στην ιστορία της επιστήμης περί του αντικειμένου, στη φιλογένειασή της, στην ιστορία της πολιτικής οικονομίας. Έτσι. Με αυτή την έννοια, το πρόβλημα της ουσίας και του φαινομένου είναι πολύ πιο περίπλοκο, είναι πρόβλημα της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, από τη σκοπιά της αμεσότητας, της ουσίας, των μορφών έκφρασης της ουσίας του φαινόμενου και της πραγματικότητας, και εδώ να τα δούμε πώς αυτά συμβατοποιούνται στην πολιτική οικονομία, με πιο οικονομικούς όρους δηλαδή. Αμεσότητα είναι το δόρυμα και το χρήμα. Ουσία είναι το κεφάλαιο από την άποψη της παραγωγής υπεραξίας, η παραγωγή της υπεραξίας είναι η ουσία του κεφαλαίου. Φαινόμενο, δηλαδή μορφές εκδήλωσης της ουσίας, είναι η κυκλοφορία του κεφαλαίου, οι επιμέρους μορφές του κεφαλαίου, με τη μορφή του εμπορευματικού κεφαλαίου, με τη μορφή του βιομηχανικού κεφαλαίου και με τη μορφή του χρηματικού κεφαλαίου. Και πραγματικότητα είναι η ενότητα παραγωγής και κυκλοφορίας ως όλο. Έτσι. Ενώ λοιπόν η ουσία, η αρχή και η ουσία περιλαμβάνονται στον πρώτο τόνο του κεφαλαίου, του Μάρξ, το φαινόμενο, οι μορφές εκδήλωσης περιλαμβάνονται στον δεύτερο τόνο του Μάρξ, του κεφαλαίου, και η πραγματικότητα στον τρίτο τόνο του κεφαλαίου του Μάρξ. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο δεύτερος και ο τρίτος τόνος του κεφαλαίου είναι λιγότερο επεξεργασμένοι στον μία από πλευράς λογικής και μεθοδολογίας της έρευνας. Έτσι. Και το τελευταίο πράγμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ, επιτροχάνει γιατί καταλαβαίνω ότι σας έχω κουράσει πολύ, Είναι το πρόβλημα της συσχέτισης ιστορικού και λογικού. Πριν από αυτό όμως θέλω να πω το εξής. Οι έννοιες αφηρημένων και συγκεκριμένων έχουν πολλά νοήματα. Στην κατομινούμενη αλλά και στη φιλοσοφική μεθοδολογική βιβλιογραφία. Μπορούμε να πούμε με τον όρο αφηρημένο να θεωρούμε κάτι που είναι προϊόν της σκέψης. Κάτι που είναι πολύ μονομερές. Κάτι που είναι πολύ σχηματικό. Ή κάτι το οποίο είναι πολύ άμεσα δεδομένο. Με τον όρο συγκεκριμένο πάλι μπορούμε να εννοούμε κάτι το οποίο είναι χειροπιαστό. Ως δεδομένα της εποχής, της σεζόνης. Μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι ενότητα πολλαπλών προσδιορισμών. Δηλαδή συγκεκριμένοι σε μια θεωρητική σύγκριση. Είναι πολλές λοιπόν οι έννοιες και τα νοήματα αυτών των δύο πραγμάτων στην λογική μεθοδολογική προβληματική του Μάρξ που συνεχίζει η κατεύθυνση του Χέγκελ έχουν πολύ διαφορετικό περιεχόμενο. Δηλαδή η κίνηση της σκέψης ξεκινά από πιο αφηρημένους προσδιορισμούς, από την αμεσότητα της ζωντανής εποπτείας, σε μία ανάβαση από το αισθητηριακά αφηρημένο προς το νοητά αμπασινόρα, το αισθητηριακά συγκεκριμένο, το οποίο είναι αφηρημένο από την άποψη των θεωρητικών προσδιορισμών, από την άποψη των ορισμών της ουσίας του. Είναι φτωχός ο προσδιορισμός. Το μόνο που έχει είναι αμυζότητα των δεδομένων των αισθήσεων. Σε όλο και πιο απόμακρες από τη ζωντανή εποπτεία αφαιρέσεις, μέχρι να ξεχωρίσει την απλούστατη σχέση. Εάν το καταφέρει αυτό η επιστήμη, δρομολογείται η αντίστροφη πορεία, δηλαδή η ανάβαση από το νοητά αφηρημένο στο νοητά συγκεκριμένο. Όπου κατ' εξοχήν γίνεται η νοητική ανασύσταση του αντικειμένου, με το σχήμα, με τη μορφή που περιγράψαμε προηγουμένως. Όσον αφορά τώρα το ιστορικό και το λογικό, και αυτές είναι έννοιες με αρκετή αμφισημία και πολλές αμφιβολίες, χωρικά μπορούμε να πούμε ότι είναι οι έννοιες με τη βοήθεια των οποίων προσπαθεί ο άνθρωπος να συλλάβει τη σχέση ανάμεσα στην νόησή του και στην πραγματική ιστορική διαδικασία του αντικειμένου που ερευνά. Χωρικά. Πολύ χωρικά. Έτσι. Έχουμε όμως πολλές επιμέρους πτυχές αυτής της προβληματικής που τηλεγραφικά θα τις δείξω γιατί πραγματικά θέλει πολλές, θέλει κύκλο διαλέξεων για αυτό. Αναπτύξει αυτό το πράγμα. Απλώς και αγαπούμε με πράγματα του Μάρξ σήμερα. Έτσι. Η πρώτη λοιπόν συσχέτιση είναι η συσχέτιση του πραγματικού αντικειμένου με την νοητική ανασύσταση λογικά αυτού του αντικειμένου. Άλλη συσχέτιση είναι η συσχέτιση ανάμεσα στο ανεπτυγμένο αντικείμενο και στην ιστορική διαδικασία που οδήγησε σε αυτό το ανεπτυγμένο αντικείμενο που συνιστά ο εργατικό όλο. Δηλαδή, ιστορικό είναι η συγκεκριμένη πορεία των προϋποθέσεων όπου ακόμα δεν υπάρχει αυτό το γνωστικό αντικείμενο ως ποιότητα και ως ουσία, της πρωταρχικής του εμφάνισης, όπου πρωταρχικά εμφανίζεται ως ποιότητα από τον περίγυρό του και τις προγενέστερες φάσεις του και ως ουσία και δρομολογείται η διαμόρφωσή του, δρομολογείται ο μετασχηματισμός των πλειοδοτημάτων του, της διαμόρφωσής του, όπου η νέα ουσία μετασχηματίζει κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή της τα κληροδοτήματα της προγενέστερης ιστορικής πορείας, γι' αυτό η διαδικασία της διαμόρφωσης προβάλλει ως διαδικασία ορίμασης και της οριμότητάς του. Η οριμότητα προβάλλει ως το λογικό. Εδώ όμως μιλάμε για την οντική πλευρά της συσχέτισης ιστορικού και λογικού. Δηλαδή για την πλευρά εκείνη που έχει να κάνει με την αντικειμενική πραγματικότητα αυτή καθ' αυτή. Δύο πτυχές αντικειμενικής πραγματικότητας. Η συσχέτιση του όριμου αντικειμένου προς την ιστορία που το γέννησε. Έτσι. Από την άλλη όμως έχουμε τη συσχέτιση της όριμης θεωρίας περί του όριμου αντικειμένου προς την ιστορία των θεωριών περί αυτού του αντικειμένου. Άλλο τύπου συσχέτιση ιστορικού και λογικού. Έτσι. Δεν ανάγεται το ένα στο άλλο. Παραδείγματος χάρη, το ιστορικό κομμάτι του κεφαλαίου, το ιστορικό θεωρητικό, δηλαδή οι θεωρίες για την υπεραξία, ο τέταρτος τόμος του κεφαλαίου, είναι αφιερωμένος ακριβώς σε αυτή τη συσχέτιση του ιστορικού με το θεωρητικό. Μελετά την ιστορία των θεωριών περί του αντικειμένου. Προσέξτε. Είπα, ο τέταρτος τόμος του κεφαλαίου. Είναι οι τρεις θεωρητικοί τόμοι του κεφαλαίου και ο τέταρτος ο ιστορικός, που είναι οι ιστορίες περί των θεωριών για το κεφάλαιο. Θεωρίες για την υπεραξία. Έτσι. Πρώτα να σχεδιάσω τρία έργα, τρεις τόμους που είναι οι θεωρίες για την υπεραξία. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω περαιτέρω. Μην έχετε την εντύπωση ότι έχουν εξαντλήσει το ζήτημα. Τι είπατε? Δεν εξαντλείται έτσι αυτό το ζήτημα. Απλώς ήθελα να σχεδιαγραφήσω στοιχεία της προβληματικής του Μάρξ για να καταδείξω ότι αυτή η μεθοδολογία αφενός μεν βρίσκεται στην κεντρική αρτηρία της επιστήμης περί της μεθόδου της ανθρωπότητας, αλλά και στην κεντρική αρτηρία του πρώτου εγχειρήματος που εγκαινιάζει ο Μάρξ για τη συνθετική επιστήμη και συνείδηση του μέλλοντος. Και δεν το κάνει αυτό ο Μάρξ για να βάλει τα φόπλακα στην μεθοδολογία, διότι είναι επαναστάτης. Και είναι επαναστάτης στη σκέψη και στην πράξη. Αλλά το κάνει για να τροφοδοτήσει τις μετέπειτα έρευνες. Μόνο που η λογική του κεφαλαίου του Μάρξ δεν βρίσκεται στην επιφάνεια. Ο ίδιος ο Μάρξ φιλοδοξούσε να καταγράψει με συστηματικό τρόπο τη λογική και μεθοδολογία της έρευνάς του στο κεφάλαιο. Δεν πρόλαβε. Δεν τα κατάφερε. Και πολύ περισσότερο δεν είχε και ο ίδιος επίγνωση της δυσκολίας αυτού του καθήκοντος. Θεωρούσε ότι σε δύο τυπογραφικά φύλλα, δηλαδή σε 32 σελίδες, 2-16 σελίδες, μεγάλο μεγέθος, θα το εξεπετάσει. Το ίδιο θεωρούσε λύστον την παράδοση για το κεφάλαιο που θα το συγκινήσει. Κάθε ερευνητής δεν έχει υπόψη τις δυσκολίες μέχρι να καταπιαστεί συγκεκριμένο με την έρευνα. Ιδιαίτερα ο ερευνητής ο οποίος δίνει έμφαση στη λογική του αντικειμένου και όχι στην υπόθεση της λογικής. Στην υπόθεση του έργου, στην λογική του ίδιου του έργου και όχι στο έργο της λογικής, όπως λέει χαρακτηριστικά για το κέντρο. Έτσι. Χρειάστηκε μετέπειτα έρευνα, η οποία έρευνα πραγματώθηκε κατά υποδειγματικό τρόπο στη δεκαετία του 60-70 του 20ου αιώνα στο μεγαλύτερο εγχείρημα πρώιμης νικηφόρου σοσιαλιστικής επανάστασης του 20ου αιώνα, στη Σοβιετική Ένωση, όταν αυτή η κοινωνία, έχοντας βγει νικήτρια από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχοντας ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό τις πληγές της αποκατάστασης των ζημιών των καταστροφών του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, είχε αρχίσει να γεννά την αυτοκριτική της, διότι έβλεπε ότι έχει θεωρητικό και στρατηγικό έλλειμμα. Τα πιο προκεχωρημένα φυλάκια της επιστημονικής έρευνας της εποχής εκείνης συνειδητοποιούσαν ότι έχουν θεωρητικό και στρατηγικό έλλειμμα. Η ηγεσία φυσικά κάθε άλλο παρά συνειδητοποιούσε αυτό το έλλειμμα. Έτσι. Γι' αυτό και εντός και εκτός αυτής της κοινωνίας της Σοβιετικής γεννήθηκε αυτή η μεθοδολογική προβληματική με μια πλειάδα ερευνητών, ενώ τον Ηλιέγκο, τον Τιπούχη, τον Μανκόσκι, τον Αρούτζεφ και άλλους, και ιδιαίτερα ένας από τους κατάφερε με συστηματικό τρόπο, αντιπαραβάλλοντας τη λογική του Χέγκελ στη λογική του πολιτικο-οικονομικού υλικού του κεφαλαίου του Μάρξ, να συγκροτήσει τη λογική του κεφαλαίου του Μάρξ το 64, έργο το οποίο εκδόθηκε με κάποιες περικοπές το 68 και επανεκδόθηκε το 2001, ναι, όχι ολόκληρο, με μορφή διατυπής το 71, εκδόθηκε σε μια περιέστατη. Γιατί θεώρησε ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξαναδουλέψει για να τα δώσει σε μια άλλη σύνθεση του. Δηλαδή υπάρχει το μέρος το οποίο έχει κατασταλάξει κάποιος έχει δημοσιοποιηθεί. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα δουλεύουν και θα ξαναδουλεύουν. Και αυτό το έκανε ο Μαζούρη με τη σειρά του, όπως ο Μάρξ δεν έκανε αυτό σκοπό τη μελέτη της λογικής του Χέγκελ. Αλλά το έκανε για να αναπτύξει για τις ανάγκες του κινήματος την προλεταριακή επαναστατική πολιτική οικονομία του καπιταλισμού. Έτσι και ο Βαζούλη δεν ήταν από το σκοπό του να κάνει την λογική του κεφαλαίου του Μάρξ. Αλλά να θέσει εκείνα τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα επέτρεπαν την άρση του μαρξισμού, την ανάπτυξη άρση του μαρξισμού για τις ανάγκες όχι της άρνησης του καπιταλισμού, στις οποίες εμπολείς ακούνταν ο πρώην σοσιαλισμός του 20ου αιώνα, αλλά για τις ανάγκες της θετικής υποδόμησης της κομμουνιστικής κοινωνίας, για τις ανάγκες εμπολείς των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, στα πλαίσια των οποίων συγκροτήθηκε η καινούργια επαναστατική θεωρία, το τρίτο στην ιστορία μεγάλο εγχείρημα διαλεκτικής σύνθεσης και περαιτέρω ανάπτυξης της λογικής και τεχνολογίας της διαλεκτικής έρευνας, που είναι η λογική της ιστορίας στο έργο του Βαζουλίου. Σταματάω εδώ να συζητήσουμε, είναι τεράστια ζητήματα.